Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli u još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan ovog 20. augusta. Lepo, prijatno jutro u našoj zemlji. Promenilo se da će nam temperature visoke biti do petka, evo ih do nedelje. Tako da ćemo svako jutro najavljivati lepo i prijatno jutro u našoj zemlji i visoke temperature. I da, sredina dana teško pada, ali noći i dalje nisu baš preterano vrele kod nas u ovim betoniranim delovima zemlje. Tamo gde je zelenilo i gde je priroda, tamo je sigurno kudi kamo i mnogo prijatnije. Možda ne tokom dana, ali noću svakako. No, zato smo mi tu da vam svima olakšamo i ulepšamo i početak dana i dali polazak na posao ili na pijacu ili prosto samo pristavljanje ove jutarnje kafice. Miša Milanov je za mix pultom, Nataša Mančić je muzička urednica, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. A evo sad u početku da, ja uvek kažem ukratko pa se raspričam, ali hajde da probam ukratko da izdvojim nekoliko tema o kojima ćemo razgovarati. Volimo da kupimo polovne automobile i koliko god da smo sigurni da je automobil ispravan, obično završimo posle kod majstora u više navrata, da to doteramo, zategnemo, pritegnemo i otkrijemo još nekoliko skrivenih mana, ali dobro, šta nam je, tu nam je. To je nekako izbor i većine ljudi da kupe polovni automobil. U pitanju jutra ćemo sa vama pričati o tome kakva su vaše iskustva kada je u pitanju kupovina polovnog automobila, ali zašto pričamo o polovnom automobilu? Pričamo zbog toga što u posljednje vreme izmeni se ovaj zakon, izmeni se ono pravilo i sada se ispostavilo da može da vam se dogodi da ako sve kupite, sve proverite, platite sve poreze, podignete saobraćajnu dozvolu, posle nekog vremena vam se jave, kako se zovu ovi što naplaćuju dugove, privatnim. I oni vam se jave i kažu da je auto u trenutku kupovine bio opterećen nekim dugovanjem i da je prethodni vlasnik nije mogao da vam proda auto. Vi to u tom trenutku kada kupujete ne znate zato što to nije upisano u knjige, ali to svakako taj automobil ne oslobađa činjenice da je pod opterećenjem. I sad sve to malo zvuči, izvršitelji. Konačno mi je došla reč u mozak, privatni izvršitelji mogu da vam zaplene automobil i posle nekog vremena. Kako da budete sigurni? Kako da znate da kad ste kupili auto ipak nije opterećen nikakvim dugovanjem? O tome ovoga jutra razgovaramo sa Dejanom Gavrilovićem iz Udruženja potrošača Efektiva. On će nam doći u goste negde oko 8:15, pa ćemo eto proveriti sa njim sve procedure, jer kako stvari stoje, nema mnogo ljudi novca za nov automobil. Prinuđeni smo, a i volimo da kupujemo polovne automobile, pa eto, bolje da se to proveri. NALED je pozvao državu da kada se registruje automobil, da se više ne koriste registracione nalepnice, da je to način da se ogroman novac uštedi, kako građani da ga uštete, tako i država, ali sad tu država bi možda i mogla da ostane bez neke vrste prihoda, ali svakako bi značilo građanima da ne plaćaju tu registracionu nalepnicu. U program ćemo Ivana Radaka iz NALED-a uključiti da čujemo zašto je NALED pozvao da se to uradi, koliko je komplikovano da se ta procedura izmeni i postoji li neki odgovor u međuvremenu od nadležnih da se to i primeni. pričam i o pasulju Gradištancu, pričamo i o tome kako izgleda Beograd posle Beer Festa, a pre sledećih muzičkih događaja koji će se na istom prostoru održavati, a pričamo i o tome kako možete da kupite kutiju čepa za hendikep i da osim što ćete je napuniti čepovima i samim posjedovanjem kutije i kupovinom kutije pomognete onima kojima je pomoć neophodna. U program ćemo uključiti Zorana Martinovi. Ja sam rekla kratko, opet je dugačko. Nema veze, dobro jutro, malo muzike, pa nastavljamo naš jutarnji program. Sa vama smo do 10.
Ako se ikada budemo rastali, neka to ne bude, nek ne bude u proleće, jer teško je gledati sve druge ljubavi kako se rađaju dok naša umire. Ako se ikada budemo rastali, neka to ne bude sa suzama i tugom. Sad se oprostimo od nekih stvari običnim rečima i odlutajmo bez povratka. Oprosti što govorim o rastanku, suviše sam srećna da bih bila sasvim bezbrižna. Htela bih toliko toga da ti kažem, ali umem sada kad se voli. Ako se ikada budemo rastali, neka to ne bude sa suzama i tugom. Ako se ikada
časova i 40 minuta. Hajde prvo da pogledamo kakve su temperature u ovoga jutra u našoj zemlji. U Novom Sadu je 17 stepeni, u Beogradu 22, u Kragujevcu 15 i u Nišu 16. Jedina Sjenica je jednocifrena, tamo je 9 stepeni, a najtopliji trenutno je ipak Beograd sa 22. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Senije Vukajlović.
U Srbiji danas sunčano je veoma toplo, vetar slab do umeren, jugoistočni i istočni, najviša temperatura od 32 do 35 stepeni. U Beogradu danas takođe sunčano je veoma toplo, vetar slab do umeren, jugoistočni, najviša temperatura oko 35 stepeni.
Krajem nedelje se očekuje lokalni razvoj oblačnosti sređen pojavom pljuskova s grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Ono što vidimo na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda je da stoji najava toplog vremena. Do nedelje se zadržava toplo vreme sa najvišom temperaturom od 30 do 35 stepeni, znači do 24. 8. kažu najave za period od 28. do 24. 8. ali svakako je, da, traje. Ko teško podnosi, ništa, valjda je to sad poslednji onaj trzaj, ovako uporni leta, bit će nama iha još lepog vremena, ali nadamo se da ovako visokih temperatura neće biti. Da, ovaj sledeći vikend bi trebalo isto da bude onaj poslednji sa najvećim gužvama na putevima i na graničnim prelazima. Kako je sada stanje na putevima u našoj zemlji, čućemo od Ane Zečević iz Automoto Saveza Srbije.
Očekuje se još jedan dan sa pravim letnjim temperaturama koje će se u najtoplijem delu dana kretati oko 35. podeljka. Toplo vreme doprinosi povećanom broju dvotočkaša na putevima, pa treba obratiti pažnju na njih, jer su teže uočljivi. Takođe, pri ovako povoljnim vremenskim prilikama na većini puteva prisutni su putari koji rade na popravci kolovoza ili izgradnji novih deonica. Nailaskom na te deonice potrebno je vožnju prilagoditi uslovima na putu, a posebno treba obratiti pažnju na bezbednost putara. U toku današnjeg dana moguće su gužve i kraći zastoji na Obrenovačkom putu jer se očekuje povećan broj vozila ka novootvorenom autoputu, pa molimo vozače da budu strpljivi i tolerantni za volanom. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas pa do kraja septembra na snazi će biti obustava saobraćaja na petlji Bukovo, isključenje za Majdanpek i Donji Milanovac u blizini Negotina. Saobraćaj će biti preusmeren na lokalni put petlja Bukovo, Vančina, Česma. Na obilaznici oko Čačka, deonica Konjević i Čačak, saobraćaj je i dalje obustavljen i preusmeren na gradske saobraćajnice. Na putu ka Zlatiboru na snazi je još jedna obustava saobraćaja na deonici Knežević i Bela zemlja Užice u periodu od 8 do 15 časova, a alternativni putni pravac je lokalni put Mačkat. Prema podacima Uprave granične policije na izlazu iz naše zemlje na graničnom prelazu Preševo i Gostun čeka se u proseku oko sat vremena, a podsjećamo da je turistička sezona u toku i da je stanje na granicama promenljivo. Međuzone su na pojedinim prelazima neretko pune, što znatno može produžiti vreme čekanja i na našim prelazima.
Staro platno i staro vino i stara pesma i vino. si smačem, trkati i strašni, nježno su ljubili tvoje skute, i da je njemu na slici traje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nema meni noći, nema meni sna, kada sa mnom nije moja jedina.
Prvi album Nebo iznad starog grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Moja jedina.
U izdanju PGP RTS.
Nema meni noći, nema meni sna.
U prodaji.
Kada sa mnom nije moja jedina.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
Do 7 časova u jutarnjem programu uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Vreme je da malo prelistamo i novine. Hajde prvo da pogledamo naš sajt, naslovna stranica portala RTS-a. I ovde ovako, najveća slika je Angela Merkel koja kaže Evropa istinski ujedinjena samo sa zemljama Zapadnog Balkana. Nemačka kancelarka Angela Merkel poručila je da će Evropa istinski biti ujedinjena samo kada sve zemlje na Zapadnom Balkanu postanu članice Evropske unije. Evropsko izdanje portala Politico navodi da izjava nemačke kancelarke predstavlja još jednu potvrdu posvećenosti Berlina proširenju Evropske unije, što je nepopularna ideja među nekim članicama Evropske unije. Angela Merkel govorila je u Mađarskoj na obeležavanju 30. godišnjice takozvanog panevropskog piknika, simboličnog događaja koji je doveo do masovnog egzodusa stanovnika istočne Nemačke na zapad, konačnog pada gvozdene zavese i približavanja zapadne i istočne Evrope. Hvala Angeli Merkel, eto nadamo se da ćemo se mi pridružiti svim tim zemljama. Orlovi lete u Kinu bez Tea u jatu. Košarkaška reprezentacija Srbije utorak polazi put Kine, gde će pred početak svetskog kupa odigrati još tri pripremne utakmice. Među putnicima u avionu neće biti kapitan Miloš Teodosić, koji će ostati u Beogradu na terapijama. Da, to je onako baš šok vest i kako se povredio u tri minuta one utakmice u Beogradu. Velika šteta naravno, ali eto, pokazali su naši košarkaši i na ovom turniru u Atini da su sjajni, da su odličan tim i da naravno da bi uz Teodosić i Milosavljevića sve to bilo još mnogo bolje, ali ovako je stvarno odlično. Kako izbići gužvu do uključenja na autoput Miloš Veliki? Već su se stvorile užasne gužve na putu ka autoputu i to je sada novi problem. Lepo je kada se izađe na autoput, ali dok se dođe do autoputa, to je muka živa. Nakon što je otvoren, ekipa RTS je kod petlje Mislođin razgovarala sa vozačima i proverila imali gužvi na putu od Beograda do Obrenovca i koji su alternativni pravci da se stigne do tog mesta. Da, nezgodno što je alternativa preko Lajkovca. Od Beograda do Lajkovca da idete Ibarskom magistralom. Ono što nismo videli je kakva je situacija sada na Ibarskoj magistrali i da li je to sve sad mnogo konfornije i sa manje gužve. Mnogo će značiti ljudima koji žive uz Ibarsku magistralu da konačno nema tih tranzitnih gužvi, ali da, svakako bi trebalo rešiti taj problem. Kažu, bit će sve to mnogo lakše kad se završi ovo parče ulivanja u autoput, ali dok se ne završi gužvi ima pa ima. Koliko košta polazak u školu? Da li uopšte možemo da izračunamo koliko košta polazak u školu? Kad pomislim na porodice sa troje, četvoro dece, nije lako ni onima sa jednima, zamislite troje i četvoro, dvoje. Za litar ulja treba da radimo 19 minuta i tako. To je to što se tiče ovih glavnih vesti. Ima ovaj divan deo, ajde magazinski, to uvek čitamo. Da, scena, međunarodni skandal, Sara Netanjahu bacila hleb i so na zemlju u Kijevu, muž je njen uzeo, jel da, Benjamin premijer je uzeo, pojeo parče, pogače umočene u so, a onda je njoj dao, a onda je ona to pogledala i onako samo bacila. A prethodno, kažu, u avionu se bunila što je nije pozdravio kapeten, njoj definitivno nije bio dan, ali da, negde kad ste supruga premijere i to takve zemlje, onda stvarno mora da se povede računa šta se i kako se radi. I još jedna već sa magazinskog dela, Amerikanci ne menjaju donji veš i po 7 dana. Istraživanje u kome je učestvovalo oko 1000 Amerikanaca pokazalo je da 45% ispitanika nosi isti donji veš 2 dana za redom, a još i šokantniji podatak da čak 13% ljudi ne menja donji veš po 7 dana. Stereotip da su muškarci neuredniji od žena u ovom slučaju pokazao se tačnim, s obzirom da isto istraživanje pokazalo da su muškarci češće ti koji tokom 7 dana ne menjaju veš. I lep deo našeg sajta Pola veka Woodstocka sa silnim analizama kako je to u stvari bilo, ali da posle 50 godina privlači istu pažnju, privlači i što kažu najveći doseg tog Woodstocka je da je pola miliona ljudi bilo na istom mestu nekoliko dana i da ni jedan jedini incident se nije dogodio. Uz toliku drogu samo dvoje preminulih. Da, zamislite sad pola miliona ljudi i da se ništa ne dogodi. Večernje novosti, naslovna stranica, to je bilo što se tiče našeg sajta. Kad biste krenuli da ga proučavate, mogli bi ceo dan da provedete. Toliko interesantnih vesti ima, ali ajde ipak da pređemo i na ove štampane novine. Večernje novosti, pad na šangajskoj listi profa iz podruma vukao nas ka eliti zbog visoke citiranosti profesora Radenovića. Univerzitet 2016. bio među 300 najboljih, onda je odlučio da pređe u Saudijsku Arabiju, pa zato snižen rejting za 100 mesta. Ne bih ja ipak samo ovom profesoru svaka mu čast dodelila. Mnogo naših naučnika objavljuje naučne radove. Dosta se tu promenilo pravilo i sada se plaća objavljivanje radova i kada vam prihvate morate ozbiljan novac da date da vam se rad objavi i to je ono o čemu treba isto pisati, to po 1.500 evra mora da se da da bi se rad objavio i zato naši naučnici i manje objavljuju, ali da, trebalo bi tu nešto da se promeni i da se to nekako sufinansira. Reporteri novosti sa vozačima na Milošu Velikom zapucao iz Minhena da bi video autoput. Tomislav Savić, svaka čast. Vučić danas u Njujorku, Pompeo obara takse. Zatim Luka Jovi za novosti, Zidan me nije precrtao. I zaplet oko monstruoznog zločina u Jabukovcu, komšija uhapšen, puška na proveri, odneto 100.000 evra. Kada 100.000 evra ubiti četvoro ljudi. Blic, naslovna strana, Vučić danas kod Pompea, ključni sastanak za rešenje Kosova, znak pitanja, iznenadna poseta predsjednika Srbije drugom čoveku Sjedinjenih država, trebalo bi da doprinese odmrzavanju dijaloga sa Prištinom, uslov Srbije ostaje ukidanje taksa, a Vučić će tražiti i zaštitu Srba i svetinja Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. E, imamo i crtež kako će izgledati Šumadijski koridor, Karađorđe, je li tako, su tako rekli, treba se zove. Prvi sastanak predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o povećanju plata. Sindikati traže 36.000 dinara minimalac. Da, onda bi trebalo i sve one druge plate da porastu. Ako je minimalac 36.000, ja bih voljela da nam svima plate porastu, bar duplo. Uf, kako bi to bilo lepo. Tragedija u Beogradu, skakala sa drugarima u Savu, niko nije video kada je potonula Stefana, 14 godina iz Priboja se udavila tokom bezazlene igre. I David Geta za Blic, volao bih da upoznam srpsku istoriju. David Geta je toliko često ovde da je svakodnevicu upoznao svakako. Sad bi mogu na istoriju da se baci. Zvezda i Partizan se pojačali pred evropski play-off. To je naslovna strana Blica. I Politika, naslovna strana. Makron i Putin kreću od Ukrajine uoči samita G7 na koji Rusija nije pozvana jer je izbačena zbog aneksije Krima. Susret francuskog i ruskog predsjednika je simboličan gest ponovnog približavanja Rusije i Evropske unije. Lepo. Volimo približavanje, volimo da se oni dogovaraju, a ne da se raspravljaju. Mediji posvađali vlast i opoziciju. Predstavnici vlasti tvrde da su pojedini opozicionari imali pogrešnu predstavu da je tema razgovora rad medija, a ne zastupljenost stranaka u medijima tokom izborne kampanje. Sindikati penzionera traže poništenje odluka o prodaji banja. U udruženju sindikata tvrde da se ova lečilišta prodaju ispod tržišne cene, a da država poklanja po zakonu 3 i više puta veću subvenciju kupcu. I članak o studentima na radnoj akciji u Hilandaru tokom mobe na Svetoj Gori, 10 akademaca ubralo je 36 tona grožđa. Isitnili su 43 kubna metra kamena kako bi popravili staze uz masline. I eto, moba. Radna akcija, kako god da nazovemo, to su sve divne, divne stvari. Još od naslova, i tužiteljka Janeva svedoči u aferi reket u Makedoniji. Veliki, veliki skandal oko te afere. Grafički kolektiv na putu do novog prostora. 2 hektara na kojima je beogradski buvljak prodata za 2,5 milijarde dinara. Koliko milijarda za hektar? A gde ćemo sada kupujemo kada ode buvljak? Da će da nam kažu. Dobro, eto, toliko u pregledu štampe. Nadam se da ste izabrali ono na čemu ćete se zadržati. Za pola minuta vesti, pa drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić razgovaraće danas u Njujorku sa američkim državnim sekretarom Mikeom Pompeom, saopšteno je iz State Departmenta. Navodi se da će do sastanka doći na marginama sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Bliskom istoku. Kako se očekuje, glavna tema razgovora biće situacija na Kosovu i Metohiji. Svih šest partnera sa Zapadnog Balkana, među njima i Kosovo, pozvani su da krajem avgusta prisustvuju neformalnom sastanku šefova diplomatije Evropske unije u Helsinkiju zbog razgovora o regionalnoj saradnji, rečeno je Tanjugu u Briselu. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić okarakterisao je potez Mogherinijeva kao presedan, gde je pozvana teritorija koja je daleko od statusa kandidata za članstvo. Zapad hoće da nova vlada u Prištini bude formirana bez izbora, kao i da u toj vladi ne bude lider alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj, piše Blic pozivajući se na diplomatske izvore. Navodi se kako Zapad smatra da će izbori dodatno destabilizovati Kosovo, ali i odložiti pregovore sa Beogradom i dodaje da sve dok ne bude formirana nova vlada, neće biti ni nastavka dijaloga Beograda i Prištine. Češki predsednik Miloš Zeman posetit će Srbiju u septembru, saopšteno je u Pragu. Zeman će boraviti u Beogradu od 10. do 12. septembra, a s obzirom na to da je izuzetno važan ekonomski aspekt posete, sa predsednikom Češke doputovaće i privredna delegacija. Zeman je prethodni put posetio Srbiju 2014. godine. Evropa će biti istinski ujedinjena samo kada sve zemlje na Zapadnom Balkanu postanu članice Evropske unije, poručila je nemačka kancelarka Angela Merkel. Evropsko izdanje portala Politico navodi da izjava Merkelove predstavlja još jednu potvrdu posvećenosti Berlina proširenju Evropske unije, što je nepopularna ideja među nekim članicama unije i mnogim biračima u Zapadnoj Evropi. Ruski predsjednik Vladimir Putin boravi u poseti Francuskoj. U letnjoj rezidenciji francuskog predsjednika Emanuela Macrona na Azurnoj obali počeli su pregovori iza zatvorenih vrata dvojice državnika. Saopšteno da će biti reči o deeskalaciji napetosti u Iranu, sukobu u Siriji, kontroli oružja i ukrajinskoj krizi. Macron je pozvao Putina u posetu samo nekoliko dana pre početka samita G7 u francuskom gradu Bijaricu, kojem bi trebalo da prisustvuje i američki predsednik Donald Trump. Završene su u 26. Raške duhovne svečanosti, jedna od najznačajnijih manifestacija kulture u Srbiji. Ove godine slavile su 60. godine 20. veka pod sloganom Biti slobodan i biti svoj, sa centralnim delom posvećenim festivalu Woodstock. Muzički spektakl rock opera u izvođenju novosadskog big benda i hora i orkestra opere Srpskog narodnog pozorišta izveden je sinoć u završnici 17. Beer Festa. Više od 100 muzičara izvodilo je na glavnoj bini kompozicije Queena, Beatlesa, Led Zeppelina, Deep Purplea i Pink Floyda. Košarkaška reprezentacija Srbije danas odlazi u Kinu, gde će pred početak svetskog kupa odigrati još 3 pripremne utakmice. Među putnicima u avionu neće biti kapiten Miloš Teodosić, koji će ostati u Beogradu na terapijama. I vreme danas. Sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 21, dnevna od 32 do 35 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 7 časova prvog programa Radio Beograda.
Sedam je časova i pet minuta, dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Hvatamo dan sa vama ovog 20. avgusta i trudimo se da vam taj dan počne što lepše i što boljem raspoloženjem. Nova merenja još uvijek nemamo, ali toplo je i bit će jako toplo, tako da ne morate uopšte da razmišljate ni kako ćete se obući. Ne treba vam ni kišobra, ne treba vam ni ono slojevita preobuka, ništa od toga. Vedro je, sija sunce iznad cele zemlje, ni jednog jedinog oblačka. Prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sa vama do 10. Miša Milanov za Mix Pultom, Nataša Mančić je muzička urednica, Bojana Tufekđić producent. Ja sam Aleksandra Mladenović. A u ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa pričamo o pasulju Gradištancu, gde je nestao i zašto se proizvodi kao takav u Kirgistanu, a sve manje kod nas. Pričamo sa vama u pitanju jutra kakva su vam iskustva kada je u pitanju kupovina polovnog automobila, preporučujete li ili ne. A u sledećem satu, tamo oko 8.15, pričam i o tome kako pravno da budete sigurni kada kupujete automobil, polovni automobil, da slučajno posle nekog vremena vam se ne pojave izvršitelji koji vam kažu, on je bio kod starog vlasnika opterećen dugovanjem, nemate više pravo na taj automobil. I pred kraj ovoga sata, naravno, kao i uvek u tom terminu, pričamo o sportu, uvek su tu i najnovije informacije, zanimljivosti, sve što stigne, mi odmah podelimo sa vama. Eto, toliko u uvodu. I sad kad smo vas, nadamo se, bar malo razbudili, ima koga još trebate razbuditi.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas pričom, Anđelija Dobromirović. Psst! Put kad bi baba izgovorila ova tri slova, soba bi nas istog časa uvukla u prostor koji smo naslućivali samo krajičkom sećanja. Kao da smo već bili tamo. Ma, sigurno smo bili. Čudo jedno. Ista soba. Isti mi. Ali iza tog psst, sve je drugačije. Slike su provjerivali za ćoškova sećanja. To vam je otprilike ovako. Jurite mačku po nekim uskim ulicama oko kuće i stalno od nje vidite samo krajičak repa. Dobar vam je putokaz, ali repa je sve manje i manje. Kad se osvrnete oko sebe, vidite da ste davno izišli iz pleta uskih uličica i da ste stigli čak u 14. šumu. Zbog čega su tu šumu zvali 14. i je li ispred bilo 13 sličnih, gušćih, zelenijih, tiših od ove 14. to nismo znali. 14. šumu smo naslijedili. Ispostavilo se da su je posjećivali roditelji i njihovi roditelji i prababe. Uvek bismo se nasmijali na sliku koja bi nam kliknula na pomen prababe. Naša prababa jeste bila vrlo stara, ali je bila pravi harambaš. Umela bi štapom da rastera zle duhove, koji bi samo i pomislio da se pojave na putu koji vodi kroz 14. šumu. Doduše, kuda je krenula, to nismo znali, kao ni to koje je ugazio puteve kroz paprat i mahovi. Ali naša prababa imala dobar štap i velike, okrugle, crne okvire za naočari i umela je da kaže ono psst, od kojeg se ledi krv u žilama. Ako zli duhovi uopšte imaju krvi žile. Aha, eto ga. Psst. Ali ta nasleđena tri slova naša baba je malo umekšala. Verovatno ih nije volala kad su stroga. Jer, kad je ona bila mala, harambaša je tako prekidala igru, u istoj ovoj sobi naređivala spavanje. Sad je i babi nam bilo smiješno. Presečeš se od psst i naglo zaspiš, jer mi smo zaspivali u 14. šumi. nikad nismo pitali babu je li i mama ulazila u 14. šumu. Činilo se da ne bismo dobili odgovor ni od babe, a još teže od mame, jer nju smo sve rađe vidjeli. Nastavit će se. Ovoga jutra budila vas je Tamara Lazić, član dečije dramske grupe Radio Beograda.
Režija Aleksandra Urošević.
7:16, evo dobili smo i najnovija merenja. U Novom Sadu u 7 časova izmereno je 18 stepeni, u Beogradu 23, u Kragujevcu 18 i u Nišu 17 stepeni. I dalje Sjenica najhladnije i dalje tamo 9 stepeni, jedine jednocifrena trenutno u našoj zemlji. Ostatak zemlje u najvećem delu, kao onako u ovim severnijim delovima i istočnim, tako, 17, 18, 19. E, malo južnije kad se pođe, tu je onda između 13 i 16 stepeni i vedro je i dalje, nigde oblaka nema. Prognoza za danas, toplo, sunčano, temperatura od 32 do 35 stepeni. Na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda stoji najava da će ove vrućine trajati do nedelje, najviša temperatura od 30 do 35 stepeni, tako da, eto, vreme je pravo letnje, jeste, i leto je, i vreme mu je da bude tako. Gde je nestao gradištanac i zašto se taj isti pasulj proizvodi kao takav u Kirgistanu, a sve manje kod nas? Srpskog pasulja definitivno više nema, a i ako ga ima, on se proizvodi na malim površinama i mahom za sopstvene potrebe. Zašto je sve više prodaje, u prodaji kineski pasulj? Šta je sa proizvođačima pasulja koji je nastao na prostoru Velike Gradiške? O tome u priči Novice Savića.
Pasulj gradištanac je na neki način i žrtva migracija iz gradištanskog kraja, odakle su mnogi otišli na rad u inostranstvo, pa su selo opustela. On zahteva poseban tretman, ali nema ko da mu se posveti. Toplica Živojinović iz Desina gaji ga na 30 ari, zajedno sa kukuruzom.
Sela su prazna, ostali su stariji, koji to ne mogu ljudi da rade. Znači, ovaj gradištanac, ova parcela ovde od 30 ari, ona nije prskana. To se kopalo 3 puta. Znači, samo motika, nema drugo ništa, jer gradištanac neće ni totale, ni nikakve herbicide za prskanje.
Iako posustaje na njivama, pasulj gradištanac zbog svojih karakteristike i dalje dominira u loncu, barem tako tvrde domaćice poput Gorice Živojinović iz Desina.
Odlično se kuva, sat i pol vremena treba da se kuva, da se skuva pasulj. Eto. Još ako, recimo, potope se uveče, i to isto rade žene, potope uveče, onda za sat vremena se... To je već trećina, ako potopiš uveče, već trećina je kuvanja, znači još brže stigne.
Opština Veliko Gradište u svom pasulju prepoznala je još jedan brend. Zato već 14 godina organizuju pasuljadu. Dajana Stojanović, direktorka turističke organizacije Veliko Gradište.
Godinama unazad proizvodnja tog pasulja u opadanju i pokušavamo ovom manifestacijom, možda nekim subvencijama sa strane, od strane opštine, da se... Podstakne proizvodnja i nadam se da će za par godina da zaista bude kuvanje samo pasulja gradištanca, a sada već imaju izbor i da možda bude gradištanac iz Kine.
Tako se i na ovogodišnjoj pasuljadi krčkalo preko 120 kotlića. Takmičari kažu da je onaj ko kuva pravi gradištanac u prednosti.
Pa to je domaći pasulj od kuće donet. Sami ga spremamo. Sejamo sami, tako da je o tom i gradištanac.
To je sa svih strana, ali ovde naša okolina, opština i region ovde, ipak je gradištanac najbolji i najkvalitetniji.
Pasulj gradištanac za sada nekako odoleva inostranim konkurentima. Ima ga do duše sve manje, ali postojaće dogod bude kulinara i zaljubljenika u njegov ukus.
Dajem dušu zbog tebe, zbog nježnosti, ljubavi, zbog nas. Prošlo je sve, za tebe ja sam sad stranac u noći, a želim te. Oh, tebe. Zbog nježnosti, zbog ljubavi, zbog nas. Prošlo je sve, za tebe ja sam sad stranac u noći. A želim te i zovem te.
Prognoza vremena lepa, za one koji ne vole vrućinu ne baš najbolje, ali u svakom slučaju biće toplo, visoke temperature, vreme čisto, bez najavljenih padavina. Za preglednost na putu odlično, ali uslovi ipak, ako naročito ako nemate klimu u kolima, nije prijatno. Šta se dešava na putevima u našoj zemlji? Čućemo od Ane Zečević iz Automoto Saveza Srbije.
Očekuje se još jedan dan sa pravim letnjim temperaturama koje će se u najtoplijem delu dana kretati oko 35. podeljka. Toplo vreme doprinosi povećanom broju dvotočkaša na putevima, pa treba obratiti pažnju na njih, jer su teže uočljivi. Takođe, pri ovako povoljnim vremenskim prilikama na većini puteva prisutni su putari koji rade na popravci kolovoza ili izgradnji novih deonica. Nailaskom na te deonice potrebno je vožnju prilagoditi uslovima na putu, a posebno treba obratiti pažnju na bezbednost putara. U toku današnjeg dana moguće su gužve i kraći zastoji na Obrenovačkom putu jer se očekuje povećan broj vozila ka novootvorenom autoputu, pa molimo vozače da budu strpljivi i tolerantni za volanom. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas pa do kraja septembra na snazi će biti obustava saobraćaja na petlji Bukovo, isključenje za Majdanpek i Donji Milanovac u blizini Negotina. Saobraćaj će biti preusmeren na lokalni put petlja Bukovo, Vančina, Česma. Na obilaznici oko Čačka, deonica Konjeviće Čačak, saobraćaj je i dalje obustavljen i preusmeren na gradske saobraćajnice. Na putu ka Zlatiboru na snazi je još jedna obustava saobraćaja na deonici Kneževići Bela Zemlja Užice u periodu od 8 do 15 časova, a alternativni putni pravac je lokalni put Mačkat. Prema podacima Uprave granične policije na izlazu iz naše zemlje, na graničnom prelazu Preševo i Gostun, čeka se u proseku oko sat vremena, a podsjećamo da je turistička sezona u toku i da je stanje na granicama promenljivo. Međuzone su na pojedinim prelazima neretko pune, što znatno može produžiti vreme čekanja i na našim prelazima.
Završen je u Beogradu Beer Fest, tako da se linije 15, 27E, 35, 60, 84, 704, 706 i 707 vraćaju na svoje redovne trase. Radovi u Strumičkoj ulici još nisu završeni, pa i dalje izmijenjeno voze autobusi sa linije 25, 25P, 26T8 i 26N i to je jako teško ući u trak sad koji autobus kuda vozi, jer toliko ima radova i toliko skretanja da je to, da, samo oni koji se redovno voze tim određenim linijama otprilike znaju. Tokom radova u Ustaničkoj ulici od danas do petka zatvara se deo Ustaničke od ulice Mirka Sandića do ulice Mihajla Todorovića. Opet ko živi i prolazi Ustaničkom zna o kom delu je reč. I zbog radova u Baštovanskoj ulici tu se gradi toplovodna mreža i od bulevara Oslobođenja do Kokonove ulice počinje danas ta prva faza. Trajeće do 8. septembra, tako da linije od 400 do 409 i linija 503 imaju izmenjeni režim saobraćaja. I dobro, na kraju, posle svih ovih promjena saobraćaja, režima, gužvi, jer polako se svi sakupljaju i u Beogradu polako, ali sigurno postaje krkljanac, naročito kad pogledate ove radove u centru Beograda. Ako ste onako pod stresom i naputovali ste se, skupite malo snage, pa večeras u 20 sati idite u Skupštinu grada, u svečanoj sali bit će održan koncert polaznika Međunarodne majstorske radionice kamerne muzike Koluvio 2019. Siriju Šumana, Mendelssohn Bartoldija i Weinberga, ulaz besplatan, muzika divna. Ajde mi malo da čujemo neke divne muzike.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, za kupovinu deterđent Ariel Regular kapsula 60 komada po 1299,99, korpa za veš gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Pajaga i instruktori.
RTS izdavaštvo, potresan filmski scenario, Predrag Perišić, o životu i o smrti. Omnibus od 5 priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Tup tup Milovana Ilića Minimaksa.
Svake nedelje od 12 do 2 specijalni deluks program tačno u podne. Tup tup uvek nedeljom, nikad subotom.
95 godina Radio Beograda.
Kiša, sunce postane, valovi zapjene, duši zora osvane. Tad bih sve, ja dao sve za tren, samo još jednom da budem njen. Samo jedan tren, da budem zaljubljen.
Kad prolaziš kraj mene, mi s čežnje ostane. Ne znam kud, tvoj me pogled prati smut. Tad bih se, ja dam sve za čas, srećne još jednom da vidim nas. Samo jedan čas,
samo jedan,
da ostane za nas.
Nikada do sad
mi nismo sebi priznali
da smo ljubav svoj života mi imali, a potrošili još te srdem u mislima. Kad krene plamen u grudima i shvatim da nisam više tvoj,
nisi više moj,
jutro nam vrati nespoj. Kad prolazi kraj mene, miris čežnje ostane.
Ne znam gdje, ne znam kud, tvoj me pogled prati svud.
Tad bih sve, ja dao sve za tren, samo još jednom da budem njen. Samo jedan tren,
samo
da
jedan
budem tren zaljubljen.
Nikada do sad mi nismo sebi priznali da smo ljubav svog života mi imali, a potrošili
još te sretnem u mislima.
Kad krene plamen u grudima
i shvatim da nisam više tvoj,
nisi više moj,
jutro nam vrati nespoko.
Ja si sudbina,
Čekanje jutra.
U 7.37 vreme je da popričamo i sa vama u našem jutarnjem programu. Već sam najavila, ali za one koji možda nisu bili sa nama u tom trenutku da ponovim. Pitanje jutra je kakva su vaše iskustva kada je kupovina polovnog automobila u pitanju? Da li preporučujete i da li je možda neko do sada naišao na problem da kada je hteo da registruje kupljeni automobil, to jest da preuzme saobraćajnu dozvolu u policiji, da je saznao da je auto opterećen nekim dugovanjem prethodnog vlasnika i da zato ne može da se preuzme saobraćajna dozvola. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Povod za to je razgovor koji ćemo imati oko 8.15 sa efektivom, upravo o tome gde je problem, i sa Dejanom Gavrilovićem iz efektive o tome gde je problem i kako se obezbediti kada je u pitanju kupovina automobila, da vam se ne dogodi da saznate tek kada ste sve platili da ipak postoje dugovanja koja taj automobil opterećuju i privatni izvršitelji mogu da vam u nekom trenutku čak i oduzmu taj automobil. 3225299 i 3225099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Kakva su vam iskustva sa polovnim automobilima? I ono što me u stvari isto interesuje, verujem i mnoge koji planiraju ili su već kupili, da li ste kad ste kupili automobil ipak završili na mnogo popravki, iako je delovalo da je sve u redu. Imamo li nekoga na vezi? Ko nam je prvi ovoga jutra? Halo?
Imate, dobro.
Izvolite,
jutro,
dobro jutro.
Sniša.
Izvolite.
E ovako, što se tiče ove sadašnje teme ili pitanja jutra, ja ne znam više šta je napravljeno u tom famoznom sudstvu sa tim izvršiteljima i sa tim notarima, kad su sve lepo poslove završavali advokati. I činjenica je da su čas i čas pojedincima, ali da su notari i izvršitelji, da me pogrešno ne razumete, ali kao orlovi lešinari. Znači, konkretno kod mene, pisala sam par krivičnih tužbi i pošto sam, jel, neuki građanin, ali mi to nekako, da kažem, ide od ruke, samo jedno, dve mi je bilo stiglo umeđu vremenu da preformulišem te tužbe. Međutim, ja nisam stigla tehnički jer imala sam obaveze oko oca. Da li vi verujete za par stotina dinara tih taksi, zato što nisam na vreme preformulisala te tužbe, došlo mi je da mi popišu stvari od 10.000. Mislim, to je toliki apsurd i tolika glupost. To su došli petorica policajaca, čak i jedan bio sa pancirom. Mislim, to je haos.
Da je advokat to radio i da je to bilo u nadležnosti advokata kao što je to nekada bilo, pa se overavalo u sudu, drugačije bi bilo, tako?
Advokat bi ukazao. Ali ovo je katastrofa. Znači, 10.000 dinara za par stotina dinara, i to za sopstvenu tužbu koju pišeš protiv nekog tamo zbog mobinga, zbog nekog stvarno krivičnog presedana. I druga stvar, toliko su počeli da manipulišu sa tim ulogama, da su se praktično ti sudski organi pretvorili u privatne prćije. Verujte me.
Da, kaže, evo ovde, notari ne provjeravaju da li je stavljena bilo kakva zabrana na predmet prodaje, samo provjeravaju da li se poklapaju podaci o vozilu u ugovoru i saobraćajnoj dozvoli i identitet kupca i prodavca.
Ma ne samo o vozilu, to se radi i sa imovinom, to se radi i sa plaćima, to se radi i sa stanovima. Ja ne znam kakve narodnim jezikom rečeno, mrčkotine su sve iznapravljali po tim.
Hvala. Hvala što ste se javili, da. Verujem da ima razloga za nezadovoljstvo i da, ima nas. Uvek je teško je u stvari izaći na kraj. Ako se čovjek u zakon ne razume, praktično sad mora da plati i advokata i notara. Da. 3225299 i 3225099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Kakva su vam iskustva sa kupovinom polovnih automobila? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja bi zamolio da jedno jutro, pitanje jutra, date čistoću grada na sve strane, baca se džubre, one karte za džubre prepunjene, ne zatvaraju se, bacaju se mrtve.
Da, dobro, niste se javili povodom pitanja jutra oko automobila, a da, čistoća. Kad pitamo za čistoću, ne žale se mnogi. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, Milan iz Valjeva ovdje.
Kažite.
Prenio bi svoje neke iskustva u vezi kola.
Reci.
Slažem se sa prethodnom govornicom u vezi notara i to. To je jedna druga priča napravljena da tako funkcioniše sad.
Da.
Nažalost. Što se tiče kola, pa savjet drugima, pošto sam ja proživio neka neprijatna iskustva, nikako da ne kupuju na autopijacama. Znači, zato što su tu najveći prevaranti i nikako. Znači, kupio sam kola na Bubanj potoku pre ne znam nekoliko godina i jedva živ sam registrovao.
A na kakve ste tu prepreke nailazili?
Pa jednostavno, ne zna se ko je vlasnik. Znači, ne zna se ko je, i taj, kad sam ga na kraju našao, neće ni da se javi, ne interesuje uopšte. Tako da, ko zna u kakvoj transakciji on izgubio auto, da li je on na klađenju ili...
Da.
Da li me razumete? Znači, ako ne kupujete kola od vlasnika, nipošto, znači, naravno, možete kupiti kola na autoplacu, ali to vam nije neka, jeste vam garancija da na legalnost.
Da je auto čist, da, to je onako, da.
To je ono što oni naglašavaju, to je, da kažem, s te strane u redu. Ali uopšte poznato je kakva kola kod nas dolazi. Znači, to su kola sa ogromnim kilometražama, to su kola koje su ispolirana, da je vraćena kilometraža i onda kad kupite to, onda gledajte šta će.
Da, ispoliraju kilometražu, a ne zamene papučicu za gas, a ona skroz izlizana.
Sve se to vidi, naravno, sve se to vidi, ali hoću da kažem, retko ko je pošten u tom poslu. Ima poštenih ljudi, ali retko ko. Znači, i kad kupujete kola, morate sami da gledate, ako ne znate neko, i ako znate, verujte, tu čak i rodbina vara jednog drugoga, kamoli nekog ko se ne poznaje.
E, kako bi bilo lepo da svi imamo novce za nove automobile, jel?
To je najbolje rješenje. Najbolje rješenje, uđete u salon i kažete, hoće ovaj crveni, dajte.
Žut!
Žut, da.
Hvala vam što ste se imali, hvala vam puno. 3225299, 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Kakva su vam iskustva kada su u pitanju novi automobili, ne novi, polovni automobili? Još uvijek mi umislim ova scena kad uđete u salon pa izaberete automobil, zato sam rekla novi. Ko nam je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Imao vam je pitanje, mogu vam to reći.
Samo malo utišajte, ne televizor, nego radio, izvinjavam se.
U drugu sobu,
recite, izvolite.
Da kažem, ja ne mogu da pričam ništa, imate uvijek dobro pitanje da se ne pomene sistem. Dakle, ako hoćemo nešto da radimo ispravno, da zaštitimo građane, onda mora u sistemu da funkcioniše nešto što štiti građanina. Naprimjer, u Švajcarskoj je zakonom zabranjeno vraćanje kilometraža. Ako kupite iz Nemačke, Francuske ili Italije, ko zna što ste kupili. Dakle, ako se to nekim propisom reši, i građani će biti zaštićeni. Druga je stvar što imamo te deponije što se kod nas uvoze zbog standarda, naravno, njihovi krševi, ali to je sad pitanje druge vrste, nije vezano za ovo. Dakle, sistemski, ako se reši da se to kontroliše, onda neće trebati ni notari, ni advokati, ni tužioci, ni bilo ko. Taj ko je to prodao, taj će odgovarati, snosi sve troškove i idemo dalje. Hvala vam.
Hvala vama. Da, pa jeste jednostavno, lepo se sistem postavi, svi poštuju sistem i onda to bude. Kažu, savjesnost kupca pretpostavlja se po zakonu. Znači, propisano je da se pretpostavlja da je kupac pokretne stvari koje je predmet zabrane otuđenja, odnosno opterećenje koje je neupisano u registar, savestan. Gde piše da je prodavac savestan? Propisano je da se niko od trenutka upisa ne može pozivati da nije upoznat sa zabranom otuđenja, odnosno opterećenja pokretne stvari, niti da mu nisu bili poznati podaci koji su o njoj upisani u registar. I sad vi sve preisproveravate, a svuda piše da sistem nije savršen i da su moguće greške i da to što vi proveravate možda ipak podložno grešci. Imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku. Hajde da čujemo ko će biti poslednji kada je pitanje ovoga jutra u pitanju, a imat ćemo i razgovor na ovu temu sa Dejanom Gavrilovićem iz Efektive tamo oko 8.15, pa eto, ako ste zainteresovani, planirate da kupite polovan automobil, ostanite uz nas svakako da čujete kakve savete će nam gospodin Gavrilović ponuditi upravo da budete sigurni. Dobro jutro, ko nam je na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Ivan je ovde iz Sremske Mitrovice.
Izvolite, Ivane.
Pa, htio sam samo da kažem da bi trebalo tu da se više radi na zaštiti potrošača. U smislu da ako ste vi kupac, a ja prodavac, i ja sam načinio neku grešku, ne bi trebalo vi da ispaštate u svemu tome.
Da, ja se sa vama slažem.
E sad, recimo, šta je moje iskustvo bilo? Kupio sam auto, nije bilo problema oko prevode i oko bilo čega, ali recimo ukapirao sam da je izvađen katalizator na njemu. E sada, propisat će se zakon i propisuje se da neće moći da se registruje auto bez katalizatora. Šta to znači? Da sada kad ja budem hteo sljedeći put da registrujem auto, neću moći zato što nemam katalizator. A nisam ga ja izvadio, nego ga je izvadio neko ko je meni prodao taj auto. Mm-hmm. I prodao ga kao polovan deo. E sad tu dolazi opet do problema, kako da kažem, da ja ću biti u problemu tek kada ovaj zakon bude stupio na snagu.
Da, da.
Mislim, najviše treba da se vodi računa o potrošaču, u smislu da treba da bude zaštićen taj koji je krajnji kupac. Bez obzira da li je kupio auto koji je pod zabranom prodaje ili bilo šta drugo da nedostaje na njemu, što je u skladu sa zakonom.
Prosto da prevarant nema prostora za prevaru, je li tako?
Upravo tako.
Hvala vam što ste se javili. Dobro, lepo smo sve zaključili, čućemo naravno i kakvi su savjeti i kako da se obezbedimo i da probamo da budemo što sigurniji. Imamo vremena, ipak, evo kaže Bojana, za još jednu slušalcu ili slušateljku. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Poštovanje.
Izvolite, poštovanje.
Agencija za saobraćaj donosi zakone sa retroaktivnim dejstvom u saobraćaju. Uh-huh. Recimo za kuku. Skinuli su mi kuku gdje sam imao tehničku karton, atest, ugradio sam ga u ovlašćeni servis i morao sam da ugradim drugu kuku po euro standardima koja je lošija, koja je sa šrafovima gdje možda se otkaču i kuka i sve živo. I Arsov Nebojša, u agenciji, direktor agencije, on je sad napredovo, on je rekao, kaže, a kad vas udari neko pozadi, on vam onda više ošteti svoj auto. Meni je ta kuka dva puta, ja sam ohrani deka i dva puta mi je spasila unučiće na semaforu. Da nisam imao kuku, ovo bi sa autom došlo do volana. I taj Arsov Slobodan je napredovo. Ja sam morao da skinem kuku, morao sam 500 evra da dam za novu kuku. Jer sam pčelar, pa mi je potrebno da vozi prikolicu. Morao sam da uradim 3 atestra i 3 tehnička pregleda za kuku. Tako maltretiranje i izvinjavanje. To isto rade sa retroaktivnim i retroaktivno dejstvo isto urade na gas u autu. Kad uradio sam bocu sa atestom na 10 godina, pa reatestiranje je onda uvedeno na 5 godina. Ja da sam znao da je na 5 godina, možda ne bi ugrađivo.
Mogu da donesi
na 6 mjeseci. Pa svaki 6 mjeseci da mi uzima po 200 evra. Na kraju, kad sam sad trebao da tehnički pregled, kaže još 5.000. Zašto dam 5.000? Kaže, vaša boca je sad, automobil vam je teži za 14,5 kilograma, kaže. Zato što imate bocu. Ja sam bocu gradio, rekao, pre 10 godina. Kaže, a sad je donesen zakon o homologaciji. Preko ja da sam znao da će da mi uzimate 5000 dinara, zato što sam ugradio bocu, možda ne bi ugrađivo bocu.
Dobro, evo, zakoni se menjaju i da, prilagođavaju.
Ako danas
da...
ima pešački prelaz, ja pređem, a vi me slikate i sutra ga izbrišete i onda me kaznite što sam juče prešao. To ne može ni u jednoj zemlji, to samo u ovoj zemlji može da se uradi.
Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Dobro, baš sa pešačkim prelazom, ne verujem da je tako. Ali da, činjenica je da se zakoni menjaju i prilagođavaju i da ono što imamo moramo da prilagođavamo novim zakonima. Da, a to sa kukom jeste, uvek se misli na bezbednost onog giza, iako je kriv onaj koji udari od pozadi. Svima hvala koji ste se javili. Mnogo pitanja smo ovde otvorili i osim ovog jednog, eto, svako ima još neku muku koja ga muči kada su ove situacije u pitanju. Pokušat ćemo mi tokom naših jutarnjih programa da razrešavamo jednu po jednu priču i da probamo da eto, budemo tu i od koristi i od pomoći. 7:07, malo muzike, a onda pričamo o sportu. U 4 minuta do 8 vreme je da pričamo o sportu. Košarkaška reprezentacija Srbije odlazi u Kinu gde će pred početak svetskog kupa odigrati još 3 pripremne utakmice. Među putnicima u avionu neće biti kapiten Miloš Teodosić koji će ostati u Beogradu na terapijama. Ostale vesti pripremio je Milan Bigović.
Proslavljeni odbojkaški jas Slobodan Kovač novi je selektor naše reprezentacije. On je na toj funkciji zamenio Nikolu Grbića. Imaće težak zadatak na evropskom prvenstvu i kvalifikacijama za olimpijske igre, na pripreme je pozvao 19 igrača. Slobodan Kovač je bio trener Radničkog iz Kragujevca, osvojio je 2 šampionske titule, potom je radio u Iranu, Italiji, Turskoj, Sloveniji i Rusiji. Fudbalski klub Crvena zvezda predstavila je Argentinca Matea Garciju, a Partizan Izraelca Bibrasa Natka. Crno-beli ostali bez Ožegovića koji je otišao u Rozenborg. Holanđanin Makeli sudit će Crvenoj zvezdi u Bernu protiv Young Boysa u sredu, Mađar Kasaj u četvrtak susret u Beogradu Partizan Molde. Prenosi su obezbeđeni na talasima Radio Beograda 1. Selektor Srbije Ljubiša Tumbaković vraća u reprezentaciju i Matiju Nastasića sa kojim je razgovarao u Nemačkoj. Logični potezi novog stratega Srbije. Fudbalski trener Simo Krunić nije više u Radničkom iz Niša. Uprava nije zadovoljna kvalitetom igre, očekivala je više, posebno u napadu. Tenis, svetska lista, Novak Đoković 11.685 bodova, Nadal 7.945, Lajović je 28. Đere 37. Kecmanović 49. Krajinović 51. Dame na prvom mestu je Osaka, Ivana Jorović je 94. a Aleksandra Krunić 97.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Njujorku sa državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država Mikeom Pompeom. State Department je saopštio da će državni sekretar ugostiti Vučića na radnom ručku u 12.30 po lokalnom vremenu. Večernje novosti pišu da bi današnji sastanak mogao da nagovesti početak zaokreta u politici Amerike prema Beogradu i da je signal da Vašington preuzima inicijativu u rešavanju kosovskog čvora, što bi veoma brzo moglo da rezultira povlačenjem taksi i odmrzavanjem dijaloga. Predsednik Srbije će tokom boravka u Njujorku imati i druge sastanke, a glavna tema svih biće upravo Kosovo i Metohija. Svih šest partnera sa Zapadnog Balkana, među kojima i Kosovo, pozvani su da krajem avgusta prisustvuju neformalnom sastanku šefova diplomatije Evropske unije u Helsinkiju zbog razgovora o regionalnoj saradnji, rečeno je Danjugu u Briselu. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić okarakterisao je potez Mogherinijeve kao presedan, jer je pozvana teritorija koja je daleko od statusa kandidata za članstvo. Zapad hoće da nova vlada u Prištini bude formirana bez izbora, kao i da u toj vladi ne bude lider alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj, piše Blic, pozivajući se na diplomatske izbore. Navodi se kako Zapad smatra da će izbori dodatno destabilizovati Kosovo, ali i odložiti pregovore sa Beogradom, i dodaje da sve dok ne bude formirana nova vlada, neće biti ni nastavka dijaloga Beograda i Prištine. Češki predsednik Miloš Zeman posetiće Srbiju u septembru, saopšteno je u Pragu. Zeman će boraviti u Beogradu od 10. do 12. septembra, a s obzirom na to da je izuzetno važan ekonomski aspekt posete, sa predsednikom Češke doputovaće i privredna delegacija. Zeman je prethodni put posetio Srbiju 2014. godine. Evropa će biti istinski ujedinjena samo kada sve zemlje na Zapadnom Balkanu postanu članice Evropske unije, poručila je nemačka kancelarka Angela Merkel. Evropsko izdanje portala Politico navodi da izjava Merkelove predstavlja još jednu potvrdu posvećenosti Berlina proširenju Evropske unije, što je nepopularna ideja među nekim članicama unije i mnogim biračima u Zapadnoj Evropi. Francuski predsednik Emmanuel Macron razgovarao je sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom o nizu aktuelnih međunarodnih pitanja, od Sirije do Ukrajine. Razgovor je trajao 3 sata iza zatvorenih vrata u francuskoj predsedničkoj rezidenciji, dvorcu Fort Bregançon na Azurnoj obali, samo nekoliko dana pre početka samita G7 u Bijaricu, kojem bi trebalo da prisustvuje i američki predsednik Donald Trump. Američka vojska je testirala konvencionalnu krstareću raketu zemlja-vazduh, dometa većeg od 500 km, do nedavno zabranjenu sporazumom o nuklearnom naoružanju iz kojeg se Amerika povukla. Kako je saopštio Pentagon, raketa je ispaljena u nedelju sa ostrva San Nicolas u Kaliforniji i precizno je pogodila metu posle 500 km leta. Beer Fest, festival muzike i piva, završen je spektakularnom rock operom, kada je na glavnu binu izašlo više od 100 muzičara Srpskog narodnog pozorišta i novosadskog big benda. Posetioci su mogli da čuju 20 muzičkih hitova domaće i strane muzike. Beer Fest je samo prva 4 dana posetilo više od 400.000 ljudi. Košarkaška reprezentacija Srbije odlazi danas u Kinu, gde će pred početak svetskog kupa odigrati još 3 pripremne utakmice. Među putnicima u avionu neće biti kapiten Miloš Teodosić, koji će ostati u Beogradu na terapijama. I vreme danas sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, jugoistočni, jutarnja temperatura od 14 do 21, dnevna od 32 do 35 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Osam časova i 6 minuta, dobro jutro, dobar dan, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograd. Jutarnji program uhvati dan ovog 20. avgusta sa vama sve do 10 časova. Miša Milanov je za Mix Pulto, muzička urednica Nataša Mančić, Bojana Tufekžić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Imamo još uvijek najnovija merenja, ali mislim da nam nisu ni preterano potrebna, pošto znamo da je vrućina i da će sve do nedelje, praktično prema poslednjim najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti temperatura od 30 do 35 stepeni, vedro je, ono što je sigurno u celoj zemlji, i povedite računa da ako ste na suncu, visoki indeks zračenja, prosto da ne rizikujete što se zdravlja tiče. A što se tiče sadržaja u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa, Pričamo sa Dejanom Gavrilovićem iz Udruženja potrošača Efektiva o tome kako da se zaštitimo i kako da budemo sigurni da auto koji smo kupili nije opterećen nekim dugovanjima i da ne bude posle privatni izvršitelji na vratima. E, vratite auto, on je u trenutku kad ste ga kupovali ipak bio opterećen. Aktuelna tema, naročito zato što mnogi kupuju polovne automobile, a mnogi koji prodaju ostaju dužni i za infostan ili za bilo koje drugo dugovanje, bilo porez, bilo računi. Pričamo i o Nišu gde je manje nezaposlenih i da je to su dobri rezultati kada je u pitanju zaposlenje. A pred kraj ovoga sata ćemo uključiti Ivana Radaka iz Naleda, a povod je poziv Naleda da se ukinu registracione nalepnice i da se na taj način uštedi građanima mnogo miliona dinara sve zajedno i da ne plaćamo te nalepnice. Ako već policajac kad nas zaustavi mora da ukoca i da proveri naš automobil, onda mu ta nalepnica, osim informacije koju mu daje da je registracija obavljena i da je auto u tom trenutku registrovan, možda mnogo i ne znači, zato što će tu informaciju svakako dobiti kada ukoca proveru automobila. Eto, toliko u najavi ovoga sata. Naravno, sve aktualne informacije koje nam budu stizale podelit ćemo sa vama. Evo šta je stiglo pre pola sata u našu redakciju. Britanac Nick Campbell je na aerodromskoj pisti Elvington u severnom Yorkshireu u Velikoj Britaniji postavio novi svetski rekord u brzini vožnje bicikla. Maksimalna brzina koju je postigao je 280,557 km na čas. Ako ste shvatili, svaka vam čast, evo ponovit ću. Znači, maksimalna brzina koju je Britanac postigao i oborio rekord je 280 km ili 280,557 km na čas i za 14 km je nadmašio dosadašnji rekord. 24 godine ga je držao Holanđanin Rompelberg. Campbell je povukao automobil Porsche Cayenne pre nego što je sopstvenom snagom na deonici piste dugo je 200 metara dostigao rekordnu brzinu i najavio je da planira da na biciklu dostigne brzinu od preko 350 km na sat. Kako se održava ravnoteža sa 280 km na sat, ne znam. Izvinjavam se što sam grešku napravila odmah u startu, neka slova su mi ovde nedostajale, ali ja ne znam, ja i 30 kad vozim pa već je previše, a kamoli ovih 280. E, dobro, ja sam ovde napravila samo jednu malu grešku koju sam ispravila, a ako pažljivo slušate Srpski na srpskom, ispravit ćete mnoge greške u govoru koje možda pravite.
Srpski na srpskom.
Sedim u frizeraju i čekam da prođe pola sata, koliko treba farba da odstoji na kosi, ali vreme sporo prolazi, a ja ko za baksu zaboravila da ponesem neku knjigu. A mušterija koja sedi do mene, neka studentkinja, sprema se za neku svadbu, pa je sva u onim takozvanim omladinskim superlativima, usta ne zatvara. Neće neku prekomplikovanu frizuru, ni predramatičan luk, ali pošto je svi kažu da je prelepotica, što je presramno, jer na svadbi beauty queen je mlada, onda nekako da joj se ukrote uvojci koji su prestrašni kad štrče, i možda da se stavi ono pregenijalno ulje u kapima, ali samo malo, inače će biti presmešna kad se sasvim opuste. Zna ona da je u dobrim rukama, u ostalom svi su joj rekli da je ovaj salon presavršen, samo meni niko nije rekao da sam izgleda prestara za ovo društvo.
U savremenom govoru mladih i u tabloidnim tekstovima pridevi često dobijaju prefiks pre, koji je jedan od najproduktivnijih u našem jeziku. Time se njihovo značenje pojačava, što nije nova pojava, ali u novije vreme upotreba prideva s prefiksom pre postala je pomodna, pa je malo koji pridev ostao bez njega. Za sada se može primetiti da postoji potreba govornika da se na ovaj način bolje istakne neka osobina ili svojstvo, ali njome ne treba zatrpavati iskaz.
Srpski na srpskom.
Ma nisu samo pridevi dobili to pre nego i imenice. Svi su sad prelepotice i prelepotani. Srećom, ova brbljiva prelepotica iz frizeraja otišla je na pranje kose. A frizerka je pojačala ton na televizoru, valjda da ne sluša više prepametna uputstva za pregenijalno pravljenje svadbene frizure. A na televiziji reklame i to one dosadne o popustima. Znate, ono, posteljina, šerpe, seckalice, nakit, naočare za sunce, fitness programi i sve do jedne završavaju se sa već od toliko i toliko dinara.
Mustra savremene reklamne poruke u kojoj se pominje cena neke usluge ili nekog proizvoda gotovo je nezamisliva bez formulacije već od. Ima je u svim vidovima oglašavanja, a kao bukvalan prevod stigla nam je iz Nemačkog zajedno sa multinacionalnim kompanijama koje svoje reklame nasinhronizuju tekstom koji kao da je skinut sa Google prevodioca, a on obično ne razlikuje finese u značenju. Schön ab u nemačkom znači već od, a u srpskom u ovom kontekstu to bi bila najniža cena.
Srpski na srpskom.
Samo me nerviraju čim čujem u reklami već od, znam koliko ima sati i da je ta njihova najniža cena meni uglavnom previsoka. A još kad kažu samo toliko i toliko dinara, a to njihovo samo, meni veliko ko kuća. Pričali smo o tome i u frizeraju, a ona mala prelepotica koja živi od studentskog kredita i očeve penzije, kaže... Ne razumem, kako nemaju taj neki osjećaj da narod nema para? Kao da imaju tu neku potrebu da nas ponižavaju.
Kombinacija pokazne zamenice taj i neodređene zamenice neki ustalila se više kao pomodna poštapalica, ali sa protivrečnim značenjem. Ako se ukazuje na nešto poznato, određeno ili prisutno, recimo zamenicom taj, zašto u narednoj reči upotrebljavati neodređenu zamenicu neki kojom se daje do znanja da nam je ono poznato u stvari nepoznato ili nije sasvim određeno? Ili je taj ili je neki, ili je taj nekakav, ako se zamenica odnosi na nešto što nam do kraja nije poznato. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Gost jutra.
Osam časova i 20 minuta, prvi program Radio Beograda, jutarnji program. Uhvati dan sa vama, ajde prvo da pogledamo da li su nam stigla najnovija merenja. Jesu, u Novom Sadu prema merenjima 8 časova je 22 stepena, u Beogradu 26 stepeni, u Kragujevcu 21 stepen i u Nišu 19 stepeni. Malo svežije na jugu, još uvek temperature nisu prešle 20 i podeok, Sjenica, dobro i tamo je otoplilo, bilo je 9, sada je 11 stepeni, vedro je u celoj zemlji, a prognoza za danas kaže toplo, sunčano, temperatura od 30 do 32 stepena, može negde i 35 i tako je, prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda najavljeno sve do nedelje da će ostati, a vama koji ste u brdsko-planinskim predelima od četvrtka možda blago na oblačenje i poneki pljusak. U pitanju jutra sa vama smo razgovarali o tome kakva su vam iskustva kada je kupovina polovnih automobila u pitanju, pa eto, čuli smo razne priče i što se tiče samog stanja automobila, ali i toga nije bilo primjera da je neko ipak morao automobil da vrati jer su privatni izvršitelji došli da naplate dugovanja prethodnog vlasnika, ali da se taj problem pojavljuje se, evo imamo priču iz novina, kupio sam Audi A6 od čoveka koji je nedugo nakon prodaje otišao u inostranstvo. Kada sam došao u policiju da registrujem auto na sebe, saznao sam da to ne mogu da uradim, pošto prethodni vlasnik ima dug od 80.000 prema JKP Infostan, a naplatu duga su preuzeli izvršitelji. S obzirom na to da nisam mogao da ga kontaktiram, bio sam prinuđen da platim dug umesto njega kako bih mogao da registrujem auto. I naravno, odmah se pojavljuje strah, odmah je to kako tu proceduru izvesti i kako biti siguran da u trenutku kada uzimamo saobraćajnu ne dođemo u ovakvu situaciju ili da posle nekog vremena se ipak izvršitelji ne pojave na našim vratima i ne kažu, taj auto je bio pod opterećenjem ranije i morat ćete ga vratiti ili da učestvujete u isplati tog novca. Dejan Gavrilović iz organizacije Potrošača Efektiva je naš gost. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na vozi.
Ovakve priče su vama svakako poznate i yes, ovakve situacije. Imate li još neki primjer s kojim ste se suočavali u posljednje vreme kada su pokretnosti u pitanju, recimo automobila?
Pa imali smo baš slučaj, recimo motor je u pitanju. Čovjek je kupio motor regularno, dakle od nekoga za koga je on mislio da je ovaj zapravo vlasnik, odnosno po tim papirima on je bio vlasnik. Ispostavilo se da taj motor ima zabeležbu prodaje, dakle taj prvi neko ko je u tom lancu učestvovao u lancu prodaje zapravo imao neki dug prema ne znam kome. Izvršitelj je stavio zabeležbu, dakle da se taj motor oduzme kada dođe do registracije, odnosno da ne može da se registruje. Čovek koji imao problem je neki recimo treći, četvrti kupac bio u tom lancu, uložio je u motor nekoliko hiljada eura, menjao je neke maske, oklope, sad da ne ulazim u detalje. Uglavnom, kad je došlo do toga da treba da registruje, nije mogao jer je zabeležba postojala, motor je oduzet, sve što je čovek uspeo da uradi, mi smo mu pomogli u tome, dakle on je uspeo da skine nekoliko tih delova koji su bili vredniji, dakle ne znam, recimo auspuh, ko se razume u motore, on zna
da to košta, tako da.
Skinuo je auspuh i te neke maske i to, a ostalo je, pošto je imao dokaz, imao je račune da je on to kupio, da to pripada njemu, a ostalo je, dakle motor je preuzeo dalji izvršitelj. U tom slučaju mi smo ga savjetovali da on, dakle, podnese tužbu protiv prodavca, da mu nadoknadi onu razliku štete, pa onda prodavac dalje neka ide prema svom prodavcu i neka dođe do onog prvog.
I dok je to stiglo? Pre koliko vremena se to dogodilo?
Pa gospodin koji je to, pa to je bilo pre nekoliko meseci, gospodin je podneo tužbu, sad to će biti, to je u postupku, znamo kako rade naše pravosuđe, a to je drugi veliki problem. Dakle, podnošenje te tužbe ne garantuje da će se uopšte čovjek iz ovog primjera ili bilo ko drugi uopšte naplatiti, jer može se desiti da taj koji je njemu prodao nema imovinu, nema ništa na svoje ime, nema primanja, i onda recimo on taj dug ne može da dobiće spor, ali ne može da se naplati.
E dobro, ajmo sad da se vratimo mnogo koraka unazad. Kada poželimo da kupimo recimo automobile, u ovoj vašoj priči je u pitanju motor, koje korake treba da preduzmemo ako već nismo angažovali advokata, ako smo sami svoj majstor, da ipak negde budemo sigurni koliko uopšte možemo i dotle ćemo doći, koliko možemo da budemo sigurni. Znači, koja je procedura u trenutku kada smo našli automobil koji nam odgovara do trenutka kada želimo da podignemo saobraćajnu dozvolu, a da negde pravno ipak budemo sigurni?
Pa moram prvo da kažem da za taj postupak ja lično ne mislim da je advokat potreban. Dakle, nije to ništa ni komplikovano, a advokat ne može da uradi ništa više od onoga što možete sami da uradite ako znate šta treba da uradite. Dakle, da sad pođemo od toga, pošto se udruženje Efektiva bavi zaštitom potrošača, zavisi gde se kupuje vozilo, da li od fizičkog lica, da li od pravnog lica, tu postoje određene obaveze. Taj, ako je kupuje od pravnog lica, onda je kao potrošač zaštićeniji, bar po slovu zakona i tako dalje. Dakle,
kad kažemo pravno lice, mislimo na autoplaceve, mislimo na ove ovlašćene prodavce automobila, i ti automobili bi trebalo da su čisti, je li tako?
Pa u principu bi trebalo. Znači, ako je automobil iz uvoza, onda znači po toj nekoj logici stvari ne bi smeo, ne postoji teoretska šansa da on ima zabeležbu izvršitelja. Ali može da se desi da je automobil dospio na taj autoplac po sistemu neke zamene. Znači, dao je, ostavio je taj auto, doplatio, uzeo neki mlađi, bolji i tako dalje, i onda taj auto tu stoji, pa ga opet ga prodaje, da kažemo, to pravno lice. Dakle, izvinjavam se, prvo treba proveriti te, naravno, tehničke karakteristike i tako dalje, to stalno govorimo ljudima, da se prvo u to, da se obavi pregled koliko je to moguće, a nije baš moguće uvek, dakle, utvrditi.
Pa najčešće se posle završi kod majstora na doterivanju i ulaganju, ali dobro,
ima
to je
toga,
negde,
da.
Svi su svesni da je rizik.
Tako je, prvo taj rizik treba otkloniti, zatim kada se već, kada je doneta odluka da se ulazi u kupoprodaju, onda treba proveriti taj automobil u registru zaloga kod APR. Dakle, to se radi po broju.
Korak 1, APR, registar zaloga.
Tako je.
Šta ukucavamo u APR?
On postoji već dosta godina unazad. Na tome su, koliko ja znam, insistirale banke, jer su one tada htjele da čitava ta situacija bude čistija, jer im je bilo lakše da nekome za manji dug zaplene auto nego da ulazu u proceduru prodaje stana, recimo za 1000-2000 eura. Tako da taj registar zaloga postoji mnogo godina unazad, ljudi za to ne znaju, i tu postoje zabeležbe o eventualnim, da kažemo, teretima. Tamo se može ukucati, ja mislim, po podacima vlasnika, a siguran sam da može po, recimo, registracionom broju ili po broju šasije. Svakako je savjet da se provera radi po broju šasije, registracioni broj može da se promeni. Dakle, kad vozilo promeni vlasnika iz jednog grada i pređe u drugi, promeni registracioni broj, ali broj šasije uvek ostaje isti. Dakle, i tu se traži da se vidi da li postoji neki teret. I ono što moram da naglasim je da ni to nije 100% sigurno.
E da, to je bilo moje sledeće pitanje. Kad ukucamo mi u APR-u to i vidimo da je čist u tom trenutku auto, u kom vremenskom periodu ipak može da se neka zabeležba pojavi, a mi smo predali za saobraćajnu dozvolu, recimo?
Pa ovako, teorijski je moguće da, recimo, istog dana kada vi proveravate auto na sajtu APR-a, recimo, izvršitelj koji je došao do tog vozila, dakle, pokušava da ga zapleni, započeo je tu proceduru, on stavlja zabeležbu i vi proverite, zabeležba se tu pojavi možda dan, dva nakon toga, a vama za proceduru prenosa vlasništva vozila treba Sad sve zavisi koje opštine u pitanju. Najveći problem tu pravi poreska uprava, jer se čeka da platite porez. Prvo ima negde dok oni obračunaju, pa vam kažu dođite za dva dana, pa vi platite, pa vam kažu dođite opet za dva, tri dana dok to prođe, dok se rasknjiži i tako dalje. Tu se izgubi neki 4-5 dana u trenutku kada vi dobijete od poreske uprave onaj pečat da je porez plaćen i tako dalje, imate sve spremno, dakle sa tim samo treba da odete u SUP. Do tog trenutka postoji teorijska šansa da se zabeležba već pojavila i da vas je izvršitelj preduhitrio. Dakle, to sad ne može se ni na koji način otkloniti. Kad dođe do toga, onda opet jedino nekom tužbom za nadoknadu štete ići nazad prema...
Porez plaćamo kad smo već novac onome koji nam je prodao automobil dali, je li tako? Kada je već taj kupoprodajni ugovor zaključen, imali koristi da mi svaki dan ujutru i uveče proveravamo u APR-u da u nekom koraku ipak preduhitrimo, ne, jel da?
Pa u principu možda bi imalo, ali ako vi kad vi recimo vi danas u istom danu možete da završite na primjer overu ugovora i sve to i da odete u poresku upravu da vam daju tamo koliko treba da uplatite i da uplatite. Mada to ne znam da li u nekoj poresku upravi može u istom danu da se to dobije za plaćanje, ali recimo da može, kažem, dok vi to kad uplatite, opet njima treba par dana, kad uplatite i onda vi sutradan vidite da se nešto promenilo na APR-u, vi ste novac već dali, onda ulazite u proceduru, mada ja nikad nisam ni čuo za to, niti smo mi ono kao efektivo u tom učestvovali da sad se tu proba sa nekim raskidom ugovora, povraćajem sredstava i tako dalje. Zavisi koliki je iznos tog plaćenog poreza, možda bi se neko pre odlučio da recimo kaže ok, nek mi propadne to što sam platio porez, ali svakako do tog trenutka je on već isplatio i prodavca. Tako da tu onda nema nazad, onda najverovatnije ako nema dobre volje, onda nekim sudskim putem tužba za nadoknadu.
Da, spomenuli da to može da traje. Znači APR je jedan način da proverimo, koji još način ima?
Pa drugi način bi eventualno bio preko komore izvršitelja. Ja nisam siguran da postoji, mislim da ne postoji nikakva baza vezano za to. Sada će pravi se baza vezano za nekretnine, će nešto biti u najavi. A za pokretnosti mislim da ne postoji, eventualno ne znam da li bi komora izvršitelja imala neku jedinstvenu bazu, ali mislim da je to jako komplikovano zbog broja, potencijalnog broja takvih predmeta, vozila, pokretnosti i tako dalje, jer tu ne moraju da budu samo automobili, dakle tu mogu da budu i kamioni, autobusi, poljoprivredne mašine,
mehanička vozila,
mnogo tih stvari koje imaju neki registracioni broj koje mogu po tom broju da se uopšte zavedu. Ja znam da su banke ranije radile to i sa mašinama, recimo stave neku mašinu, uzmu je pod zalog i on ima neki svoj registracioni broj i oni je tako zavedu u registru zaloga. Dakle, mnogo toga ima. Nisam siguran da bi moglo eventualno preko komore izvršitelja. Komora izvršitelja bi mogla eventualno da uputi dopis svakom izvršitelju da ga pita da li možda imaš, ali ja mislim da oni to ne rade.
Da, jedino kada bi se napravio neki zajednički mail, pa upit krene, pa ode na sve mailove svih, ali to je već druga procedura.
Pa komora to može, ali pitanje da li želi, oni bi takvih upita sigurno imali u toku dana veliki broj, dakle pitanje je da li bi oni to ošte...
A i da li bi hteli, jer ovako dođu do automobila i do informacije, čak i mnogo lakše kada se već pojavi taj auto koji možda i nije poznato gde je. Da li postoji način da se od policije dobije zvanično takva informacija, da li je auto zaveden negde?
Pa ja koliko znam to, a ta informacija možda je već, da kažemo, starija, možda se nešto promenilo, da od policije ne možete dobiti tu informaciju dok ne dođete sa dokumentacijom da taj auto registrujete ili prenesete na svoje.
Kada smo već sve novce dali, sve poreze platili i to.
I upravo mislim da bi tu trebalo da postoji, kako se zove, neki ažurniji sistem, neka baza, jer s obzirom da MUP već posjeduje bazu o svim vozilima, registracijama, vlasnicima i tako dalje, možda ne bi bilo loše dodati tu mogućnost, pa možda i da se plati pretpostavljam,
opet je jeftinije tako nego je. Da.
Svakome od nas bi bilo jeftinije da plati možda 500 dinara tu proveru ili 1000 dinara nego da da, ne znam, 3, 4, 5000 eura pa porez, pa ovo, pa ono i onda da ostane bez svega toga. Koliko znam da MUP to ne radi, kažem, posljednja informacija koju imam je samo kada odete sa dokumentacijom i onda tražite registraciju ili promjenu vlasništva. Pretpostavljam da je jedan od razloga i to zbog možda nekih odavanja podataka i tako dalje, ali tu bi možda moglo da se nađe neko rešenje čisto da se preduprede ovakve stvari koje bi u svakom slučaju sprečile dodatne probleme. Dakle, ne bi se onda išli na sud, pokretale tolike parnice, sporovi za takve
tako
stvari.
Tako je, rasteretilo nego, bi se tako i sudstvo.
U jednom do dva koraka bi to moglo da se proveri u toku dana i onda da se ide u dalju proceduru, ali opet kažem, i tu bi moglo, teorijski, ono što smo rekli malo pre, vi danas proverite u MUP-u, oni vam daju potvrdu da nema ništa, dođete za 3 dana ili 5 dana, ono se već pojavilo.
Dobro, sad ovako, kada smo sve pretresli, kada želimo da kupimo taj polovni automobil, koje su preporuke onda da ipak budemo sigurni, da to bude neko koga znamo, neko koga imamo poverenja, kakva preporuka može vas kao...
Pa ja moram da kažem da ni to nije 100% dobra preporuka, zato što se dešava, se verovali ili ne, da ljudi imaju, recimo, u postupku su izvršenja, a da to ne znaju. Jer, recimo, stizalo im je od izvršitelja, oni nisu podizali poštu ili su bili na odmoru ili šta god, neka pogrešna adresa i tako dalje, oni su u postupku izvršenja, a da to ne znaju, a saznaju, recimo, kad odu sopstveni automobil da registruju. I onda saznaju da im je taj automobil pod, da kažemo, tom nekom potragom, zato što nije plaćen dug prema nekom komunalnom preduzeću i tako dalje. Dakle, ni to nije. Ovo što smo rekli od kupovina od pravnih lica, svakako najsigurnije je kupovina novog automobila, u tom smislu da ne može da bude već neke preprodaje, zabeležbe i tako dalje.
Jasno, potpuno nov čist automobil.
Tako je, ili... i automobil koji je polovan, a uvezen je tek, dakle, došao iz inostranstva, on to ne može da ima. Dakle, to su neke, da kažem, najsigurnije varijante, sve ovo ostalo, postoji mogućnost da ipak dođe do nekog problema i onda posle dalje, da kažem, razvijanja tog problema koji može da se napravi i da bude još gori nego što je bio.
Svakodnevno se ti ugovori potpisuju, mnogo automobila se prodaje polovnih. Koliko takvih slučajeva imate sad, da ne bude da smo uplašili slušaoce, koliko često se dešava, koliko do vas dolaze informacije da se ipak pojavljuju automobili i motori koji su pod opterećenjem?
Sve češće se to dešava u poslednje vreme, zato što sve više je, da kažem, i tih postupaka koji su pokretani i oni se pokreću od strane, recimo, komunalnih preduzeća, češće se pokreću i za manje iznose i tako dalje, i onda sve češće se dolazi u tu situaciju, ali to nije, da kažemo, toliko alarmantno da sad
zašto niko ne bi trebalo da kupuje polovni.
Tako je, da sad kažemo da je svaki treći auto na ulici u tako nekom postupku. Dakle, to uopšte nije tako, ali ono što je bitno je da potencijalni kupci čuju ovakve stvari i svakome od nas je dovoljno da jednom pogrešimo. Dakle, ja lično ne bih voleo ni jednom, tako da je ipak dobro ovo znati. Kažem, nije sad to toliko alarmantno, ali svakako sve to treba isproveravati. Naravno, ako neko kupuje od rođaka, prijatelja, pa zna sigurno da ovaj plaća uredno račune, da ne duguje nikom ništa, onda je to opet, da kažemo, neka stavka koja daje prednost, da, ali opet, kažem, uvek to treba proveriti.
Koliko vi, recimo, kao udruženje organizacija potrošača ili mi kao građani možemo da sad utičemo na poresku upravu, na izvršitelje, na bilo koga, da se mi osjećamo sigurnije? Postoji li neki predlog koji bi mogao da se stavi u javnosti, da budemo mi kao kupci zaštićeni?
Pa evo, to je ovo što sam rekao malo pre. Ja moram da kažem da evo, mi smo nedavno baš dali jedno saopštenje analizirajući, recimo, poštovanje zakona o zaštiti potrošača, i došli smo do toga da ga, verovali ili ne, sudovi ne poštuju, uglavnom ga ne poštuju. Dakle, ogromna većina sporova koje smo mi pregledali, ja lično imam nekoliko takvih sporova, sudovi ne poštuju zakon o zaštiti potrošača. Kada krenete od toga da sud ne poštuje zakon o zaštiti potrošača, zašto bi neki zakon poštovali, ne znam, izvršitelji ili bilo ko drugi. Dakle, to je, da kažemo da je to neka svakodnevna pojava i nešto što je normalno u Srbiji, onda se oni svi uklope u to i onda kažu, pa zašto bismo mi to radili? Malo pre smo objasnili koje bi tu bili potencijalni mehanizmi koji bi u mnogome mogli da otklone potencijalne probleme građanima, ali za sada nisam siguran da postoji uopšte dobra volja i razumevanje za tako nešto. Mislim da bi tu prvo trebao MUP da se pozabavi time, možda i Agencija za bezbednost saobraćaja, koju mi smatramo, dakle, nekom karikom u lancu koja je apsolutno suvišna. Mi smo čak imali neke prepiske sa Agencijom za bezbednost saobraćaja. Siguran sam da većina građana Srbije ovako bar laički će reći da nemaju pojma čemu služi ta agencija. Dakle, ako već postoji nešto što plaćate, a u mnogim tim stvarima postoji stavka Agencija za bezbednost saobraćaja, da vi date 3000 dinara, nemate pojma zašto ste dali, ovo je da se možda i oni uključe aktivnije u tako neke stvari, i pa da naprave ovako, neku bazu koja bi mogla da bude, da kažemo, realna, gde bi građanin mogao u nekom realnom vremenu da vidi kako je pravo stanje onoga što on kupuje, uz dodatnu ogradu, ovo što smo rekli malo pre, onda bi trebalo uticati nekako i na poresku upravu, ne znam koliko je to uopšte moguće, da se to sve obavi recimo u istom danu i tako dalje.
Pa da preduhitrimo i predupredimo. Ali dešava se, može li da se dogodi da ako smo mi sve to obavili i posle godinu dana da retroaktivno dođe poreska, u stvari privatni izvršitelji, da kaže morate da vratite taj automobil, tad nije bilo to upisano, nismo stigli da upišemo u registar, a presuda je bila donesena ili...
Ne. Dakle, takva mogućnost ne postoje. Ako recimo
nije stigao da
prethodni vlasnik, to je problem, onda to je problem izvršitelja. Da.
Dobro, to je ako je zbog nekog podatak,
propusta, da. Znači, a kada vozilo pređe sa prodavca na kupca, u smislu pređe vlasništvo i zvanično, kada se on upiše zvanično kao vlasnik, proverom u bazi MUP-a izvršitelj ne vidi više prvog vlasnika, nego vidi drugog. I onda on nema apsolutno tu nikakve mogućnosti da stavlja neku zabeležbu. Ako izvršitelj preduhitri u ovom postupku koji smo pričali, pa on pre stavi zabeležbu, a onda dođe do promene vlasništva, one, da kažemo, neformalne, u smislu
jeste,
da je došlo
dana,
do razmene ključeva i novca i tako dalje, a onda ovaj pokuša da prebaci formalno vlasništvo, onda naravno da tu postoji.
To je jako važno, jer postoji strah od ljudi da i retroaktivno može da onog trenutka kad je prebačen na ime, tog trenutka više taj auto, recimo, nije predmet. Hvala vam najlepše. Za sad, znači, usaju svoje kljuse, jel da? Nekako da budemo uporni i da proveravamo, pa da se nadamo da je...
Pa kažem, nije to ništa komplikovano, može se isproveravati, ali opet nije 100% sigurno.
Hvala vam na gostovanju
i
svim ovim informacijama. Dejan Gavrilović iz organizacije Potrošača Efektiva bio je naš gost, a vi ništa, pažljivo, četvore očiju, pa valjda će sve biti u redu. I'm
Eko.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, za kupovinu deterđent Ariel Regular kapsula 60 komada po 1299,99, korpa za veš gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Eko.
95 godina Radio Beograda, rođendanski koncert u Beogradu, Sav taj jazz, Big Band RTS sa specijalnim gostima. Nedelja 25. avgust u 20 časova i 30 minuta. Kalemegdan, plato ispred paviljona Cvijeta Zuzorić. Dođite da slušamo zajedno 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
9 minuta je do 9 časova. Jedna od preporuka Naledove sive knjige 11, koja zadrži 100 preporuka privrede, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva za pojednostavljenje administrativnih procedura, jeste i da se ukinu registracione nalepnice za automobile, motore i traktore. Ovih dana je to veoma aktuelno. Zašto Naled poziva za ukidanje, na ukidanje ovih nalepnica i možemo li bez njih? Na telefonskoj vezi nam je Ivan Radak iz Naleda. Ivane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Zašto ste, eto, kao jedno od preporuka stavili i ukidanje ovih registracionih nalepnica?
Mi u našem radu svakodnevno analiziramo administrativne procedure s kojima se susreću građani i privreda i vidimo da neke zaista nemaju mnogo smisla ili nemaju neku veliku upotrebnu vrednost za građane, tako da smo i kod ove procedure tvrdili da je zaista suvišna. Dakle, registracione nalepnice sadrže iste podatke koje postoje i na registracionoj tablici i u saobraćajne dozvoli, tako da imamo tri javne isprave koje vadimo i za koje plaćamo neke takse, a to su praktično duplirani podaci. Dakle, videli smo da nalepnica služi kao dokaz saobraćajnom policajcu da je automobil registrovan ili nama kao podsjetnik da kad nam ističe registracija. Sad, za to plaćamo i dve takse od 440 dinara u ukupnoj vrednosti, dakle 236 dinara za zavod za izradu novčanica koji pravi te nalepnice i još 204 dinara za MUP. Sada kad imamo u vidu da se godišnje registruje oko 1.800.000 motornih vozila u Srbiji, kada to pomnožimo dođemo do brojke od 792 miliona dinara koje to smatramo da nepotrebno trošimo na jednu administrativnu proceduru.
Mi smo bez tih registracionih nalepnica decenijama živeli, one su tek pa da kažemo slobodno i nedavno uvedene. Imate li informaciju je li državi bolje od kako ih je uvela i da li je opravdana bila uopšte procedura uvođenja tih registracionih nalepnica ili je potpuno isto?
Naravno, taj iznos je sigurno dobro dođe državnim organima da prihoduju i državni organi se retko odriču svojih prihoda, tako da s te strane to je jedan izazov ukinuti takva sredstva. E sad, praksa u svetu je sad dosta neujednačena kada je reč o registraciji generalno, a i o registracijnim nalepnicama. Vidimo da u našem regionu tek Mađarska ima spored nas registracijne nalepnice, dok druge zemlje nemaju, Hrvatska, Bosna, Crna Gora. Većina od zemalja zapravo nema registracijne nalepnice, čini nam se da to nije nešto ka čemu se ide, jer videli smo da ima i zemalja koje su registracijne nalepnice uvodili pa ukidali. Dakle, vidimo da ta procedura nije ne preovladava u svetu, tako da mislimo da je suvišna i za nas.
Da, država ako želi da zaradi novac može negde neki drugi namet da uvede, da nam ostavi. Ja imam najveći problem da skinem to sa šofer šajbne, imam estetski problem osim finansijskog, verujem da se mnogi muče da to ostavi.
Pa jeste, i to smo videli recimo da mnogi ljudi ne skidaju stare nalepnice, nego lepe jednu iznad druge i onda vam to ima i praktičan problem da vam smanjuje vidno polje s desne strane automobila, da vi imate i stub od auta. I ako imate još 3-4 nalepnice nalepljene, to može da vam stvori problem recimo da uočite pešaka koji kreće da prelazi ulicu, tako da i s te strane je bezbednosni problem. Tako da bi o tome trebalo razmišljati. Da, imaju ljudi problem da skinu tu nalepnicu, najčešće se oslanjaju na ljude ko registruje preko agencije, pa oni su već vični tom skidanju. Evo ja recimo uvek njima prepustim da to urade. Tako da eto, mislimo da možemo da živimo bez registracionih nalepnica. Nekako nam je utisak i da je ovde, ovo je još jedan primer procedure gde državni organi zapravo prebace teret kontrole na nas, umjesto da oni budu ti koji su kontrolori i što je njihova i prirodna uloga. Nekako s ovom procedurom oni prebacuju na nas taj zadatak kontrole da li je neko registrovan ili nije. Mislimo da bi to trebalo, da bi u svakoj administrativnoj proceduri trebalo ići obrnutim putem, dakle državni organi u svojim evidencijama posjeduju podatke da li je neko registrovan ili nije, da li je neko ispunio svoju zakonsku obavezu i dužni su to sami da provere i na to ih i zakon obavezuje. Tako da, eto, mislimo da bi samo trebalo primjenjivati ono što je već zapisano.
Tako je, nas policajac kad nas zaustavi kaže saobraćajnu i vozačku dozvolu. U saobraćajnoj dozvoli to već piše. Pitanje je da li pogleda u tu registracionu nalepnicu.
Tako je, vidimo da neki naprednije zemlje imaju to već rešavaju i sa kamerama. Dakle, imaju sisteme koji prepoznaju vozila u kretnji i njihovu registracionu tablicu i već na taj način elektronski upozoravaju saobraćajte da je neko vozilo neregistrovano i omogućavaju im da efikasnije kontrolišu registraciju, dakle ne da se zaustavlja svako vozilo, niti se kod nas zaustavlja svako vozilo, tako da iz te strane to nije garancija da neko vozi registrovan auto, dakle on je mogao da nalepi jednu godine nalepnicu, već sledeće možda da proba da ne registruje, već da vozi s njim, pa ako ga neko ne zaustavi, neće ni uočiti da je on neregistrovan.
Čuveni onaj APP, ako prođe.
Tako je, ne rešava nam ni taj problem registracijna nalepnica uvek.
Dobro, evo mi u medijima danima već o tome pričamo, piše se po novinama, imate li neku reakciju sa strane države, da li je iko išta spomenuo, kontaktirao vas?
Za sad smo uputili predlog, tako da ćemo videti kako će biti reakcija, za sad je nemamo, tek smo je nedavno lansirali sa objavljivanjem sive knjige. Znam, imamo već iskustvo kako teče ukidanje neke administrativne procedure, tako da treba će možda malo više vremena, ali nadamo se da pozitivnom ishodu kao i za ostali
za druge
99
stvari
koje imamo u sivoj knjizi.
Možemo se čujemo svaki dan narednih 100 dana, je li tako?
Pa
da prođemo kroz sve. Dobro, ništa, hvala vam najljepše na uključenju, bit ćemo u kontaktu, proći ćemo naravno i kroz sve ostale preporuke, svakako su korisne za građane ove države.
Tako je, hvala vam.
Ivan Radak iz Nale da nam se uključio u program. Eto, nadamo se da ćemo M manje plaćati, M manje muka imati. Ja u stvari imam problem i kada otvorim tu nalepnicu, kada je registrujem auto i dobijem uputstvo za nalepnicu kako je nalepiti na šofer šajbnu, ja nisam najbolje shvatila, pa mi obično i čučkići se ne zalepe kako treba. Možda da pojednostave, dok ne odluče da ukinu, nadamo se da će odlučiti da pojednostave i proceduru lepljenja iste na šofer šajbnu. 2 minuta je do 9, malo muzike, vesti i četvrti poslednji sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro, dobar dan, ovo je Radio Beograd 1.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.
Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Njujorku sa državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država Mikeom Pompeo. State Department je saopštio da će državni sekretar ugostiti Vučića na radnom ručku u 18.30 po našem vremenu. Predsednik Vučić će u Njujorku prisustovati sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Bliskom istoku, a predviđeno je da se sastane i sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterresom. Bivši diplomata Zoran Milivojević izjavio je gostujući u jutarnjem dnevniku naše televizije da je sastanak Vučića i Pompeo veoma važan za rešavanje kosovskog pitanja.
Amerika igra ključnu ulogu i može da vrši ključan uticaj na vladajuću strukturu u Prištini i mislim da je ovo prilika da Amerika to i potvrdi i da potvrdi zaista svoj interes za rešavanje kosovskog čvora, a u njenim rukama je ključ, to je potpuno tačno, da deblokira dijalog tako što će izvršiti odlučujući uticaj da se skinu takse, jer to je uslov od koga Srbija ne odustaje. I drugo, da vladajuća struktura u Prištini zauzme drugačiji stav vezano i za dijalog i za moguće rešenje. Da li će do njega doći, to je drugo pitanje. Posle ovog susreta bi dve stvari trebale da nam pokažu zaista poziciju Amerike i interes Amerike da se direktno uključi. Prva je uticaj da se dijalog ponovo otvori, dakle ukidanjem taksi, i drugo uticaj administracije predsjednika Trumpa i SAD-a na izbore koji slede na Kosovu, dakle u korist one strukture koja bi bila fleksibilnija i koja bi bila za dijalog i za neko rešenje.
Češki predsednik Miloš Zeman posetiće Srbiju u septembru, saopšteno je u Pragu. Zeman će boraviti u Beogradu od 10. do 12. septembra, a s obzirom na to da je izuzetno važan ekonomski aspekt posete, sa predsednikom Češke doputovaće i privredna delegacija. Zeman je prethodni put posetio Srbiju 2014. godine. U Sarajevu će danas biti održane redovna i vanredna sednica predsedništva Bosne i Hercegovine. Srpski član predsedništva BiH Milorad Dodik ponovio je da neće glasati za godišnji nacionalni plan za NATO, mada će se tek predsednicu znati da li će ta tačka i biti na dnevnom redu. Na zahtev predsedavajućeg predsedništva BiH Željka Komšića trebalo bi prvo da se održi redovna, a potom na zahtev Milorada Dodika i vanredna sednica predsedništva. Evropa će biti istinski ujedinjena samo kada sve zemlje na Zapadnom Balkanu postanu članice Evropske unije, poručila je nemačka kancelarka Angela Merkel. Evropsko izdanje portala Politico navodi da izjava Merkelove predstavlja još jednu potvrdu posvećenosti Berlina proširenju Evropske unije, što je nepopularna ideja među nekim članicama unije i mnogim biračima u Zapadnoj Evropi. Premijerka Hong Konga Carrie Lam pozvala je opoziciju na dijalog kako bi smirila proteste u toj zemlji. Iako je sporni zakon o izručenju građana Hong Konga Kini suspendovan, opozicija zahteva da se on potpuno odbaci, a da liderka Hong Konga podnese ostavku. Twitter i Facebook suspendovali su brojne informacione operacije za koje veruju da ih podržava kineska vlada i da potiču iz Kine u pokušaju da sabotiraju proteste u Hong Kongu, saopštile su te kompanije. Francuski predsednik Emmanuel Macron razgovaruje sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom o nizu aktuelnih međunarodnih pitanja, od Sirije do Ukrajine. Razgovor je trajao 3 sata iza zatvorenih vrata u francuskoj predsedničkoj rezidenciji, dvorcu Fort Bregançon na Azurnoj obali, samo nekoliko dana pre početka samita G7 u Bijaricu, kojem bi trebalo da prisustvuje i američki predsednik Donald Trump. Američka vojska testirala je konvencionalnu krstareću raketu zemlja-vazduh, dometa većeg od 500 km, donedavno zabranjenu sporazumom o nuklearnom naoružanju iz koga se Amerika povukla. Kako je saopštio Pentagon, raketa je ispaljena u nedelju sa ostrva San Nicolas u Kaliforniji i precizno je pogodila metu posle 500 km leta. Beer Fest, festival muzike i piva, završen je spektakularnom rock operom, kada je na glavnu binu izašlo više od 100 muzičara Srpskog narodnog pozorišta i novosadskog big benda. Posetioci su mogli da čuju 20 muzičkih hitova domaće i strane muzike. Beer Fest je samo u prva 4 dana posetilo više od 400.000 ljudi. Košarkaška reprezentacija Srbije odlazi danas u Kinu, gde će pred početak svetskog kupa odigrati još tri pripremne utakmice. Protivnici srpskog tima biće Italija, Novi Zeland i Francuska. Među putnicima u avionu neće biti kapitena Miloša Teodosića, koji ostaje u Beogradu na terapijama. Poslednji rok za registraciju igrača je 29. avgust, a ukoliko Teodosić ne bude u timu, kapitan će biti Miroslav Raduljica. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja osim na prelazu Preševo, gde na izlazu iz zemlje putnička vozila čekaju 50 minuta, dok je na Gostunu zadržavanje za autobuse i automobile 45 minuta. I vreme danas. Sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Temperatura do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 26 stepeni, vlažnost vazduha 45%, pritisak 1003 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Toliko u vestima u 9, koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Oh,
9 je časova i 13 minuta. Dobar dan, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda u četvrti sat jutarnjeg programa. Dan smo uhvatili, dan je već uveliko, a i temperature su onako prave dnevne, mada je još uvek praktično jutro. I pre podne u Novom Sadu 9 časova 25 stepeni izmereno, u Beogradu 28, u Kragujevcu 26 i u Nišu 22. I u Sjenici je temperatura ozbiljno porasla, jutros u 6 bilo je 9 stepeni, sada je 17, ali je Sjenica sa tih 17 najhladnija i dalje. A najtoplije, pa rekoh, Beograd, ali tih 28 stepeni i u Banatskom Karlovcu i na Paliću, i da, to je to. Malo južnije su temperature i malo niže, 21-22. Na severu temperature više, ono što je svuda podjednako je da oblaka nigde nema. I prognoza je takva da će biti do 35 stepeni, i ne samo danas, nego prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda sve do nedelje će ostati ove temperature, u brdsko-planinskim predelima od četvrtka moguće po neko na oblačenje i po neki pljusak. Sa vama u jutarnjem programu od 6.30 jutra za Mix Pultom Miša Milanov, muzička urednica je Nataša Mančić, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandar Mladenović.
Kraju skrivaš poglede, od svega ostalo je samo ćutanje. Ni ti, ni ja, ni ništa nije kao pre. Sve dobro znamo, suze nisu potrebne. Što plačeš ti kad plačem ja? Što plačem ja kad plačeš ti? Kad nema niti nje od ljubavi. Što plačeš ti kad plačem ja? Što plačem ja kad plačeš ti? Kad nema niti nje od ljubavi. Osta pepeo i dim. Ni ti, ni ja, ni ništa nije kao pre. Još juče reka, danas ponornica je. Što plačeš ti kad plačem ja? Što plačem ja kad plačeš ti? Kad nema niti nje od ljubavi. Što plačeš ti kad plačem ja? Što plačem ja kad plačeš ti? Kad nema niti nje od ljubavi.
9 je časova i 19 minuta. Britanska vlada planira da sazove samit društvenih mreža na kojem bi bilo reči o tome šta može da se uradi u borbi protiv dezinformacija na internetu o vakcinaciji nakon što je broj obolelih od malih boginja dostigao vrhunac. Premijer Boris Johnson izrazio je zabrinutost zbog porasta slučajeva obolevanja od malih boginja. On je rekao da Britanija ima odlične rezultate u borbi protiv te bolesti, ali da su stvari iznenada krenule u pogrešnom pravcu i da je od početka godine zabeleženo 230 novih slučajeva. Britanski premijer je istakao da vlasti moraju da se pozabave dezinformacijama o vakcinaciji na internetu. Kaže, plašim se da ljudi slušaju ta sueferna naklapanja na internetu sve te antivakcinaške poruke i misle da je MMR vakcina loša ideja. To je pogrešno, rekao je britanski premijer tokom posete jednoj bolnici na severozapadu Engleske. Muka živa sa tim internet lečenjima i internet lekarima. I da, eto, ajde, nek se sazovu samit društvenih mreža, pa možda dobijemo recept i sve ovako države to da primene kao način da se utiče na to. Idemo sada sa informacijama u Francusku, malo drugačija tema, mnogo drugačija tema, kultura je u pitanju. Posetioci najvećeg francuskog muzeja Louvre čekaju u redovima da bi videli najčuveniju sliku tog muzeja, portret Mona Lize Leonarda da Vincija. To piše američki New York Times i dodaje da se posetioci ne žale što se u redu čeka veoma dugo, već zato što im je dozvoljeno samo nekoliko minuta da posmatraju slavnu sliku. Mona Lisa je trenutno izmeštena iz svog standardnog, sa svog standardnog mesta, jer se ta sala renovira i smeštena je u monumentalnu salu Medici, gde se nalaze velike Rubensove slike, pa se pored njih Mona Lisa gubi. Uprava Louvre predlaže posetiocima da zakažu susret sa Mona Lisom, jer samo će oni koji imaju rezervaciju, od njih 30.000 koji dođu samo da bi videli ovu Leonardovu sliku, moći sigurno da je vide. I opet samo nekoliko minuta, i znate gde je najveći problem? Žale se da im čuvari dozvole samo minut da naprave selfie pored Mona Lise i tvrde da u Louvreu vlada haos i da je loš organizovan. Da, nije do Mona Lise, nego je do selfija. Moram da ispričam i svoje iskustvo. Nedavno sam bila na ovom meandru Uvca i gledam mlade ljude koji tu dođu, popnu se, nije lako stići do tog vidikovca gde se najlepše vidi ceo meandr. A onda šta se dešava? Dešavaju se fotografije za Instagram i uopšte se ne gleda ni u orlove, ni u meandre, nego šta se gleda? Gleda se kako je ispala slika i da li je to dovoljno dobro sve uhvaćeno da bi bilo na Instagramu. Ne bi bilo loše da čovjek odloži malo aparat, da sedne na ono kamenje i da uživa malo u lepoti, pa tako isto i u Mona Lisi, umjesto brige za selfie, da se bar taj minut iskoristi da se upije ta lepota i kultura. Vraćamo se to sada u naše krajeve. Otvaranjem amfiteatra pored reke završava se projekat Parka mladosti. Njega su pre 6 godina pokrenuli mladi, a od zapuštene obale napravili su skate park i pešačke staze. Nekoliko godina unazad organizuju tu i festival Dani urbane kulture. Tamo je bila i Slađana Miletić.
Nekoliko godina unazad organizuju tu i festival Dani urbane kulture. Kameni amfiteatar koji nosi ime Vladislava Petkovića Disa, uklopljen u prirodni ambijent uz reku, ispunili su brojni Čačani na svečanom otvaranju Parka mladosti. Burnim aplauzom pozdravili su nastupe braće Teofilović, Miroslava Tadića, Nebojše Dugalića i Ivet Holcvart. A do pre 6 godina taj prostor bio je zapušten. Nekolicina mladih Čačana odlučila je da prostor potpuno uredi. Imali su idejni projekat arhitekte Milorada Obradovića i odlučnost da gradu podare uređen prostor za odmor, sport i zabavu. Najpre je pre 5 godina izgrađen skate park. U izgradnji su učestvovali brojni volonteri, ali i tvorci projekta, među kojima je i arhitekta Milorad Obradović.
Zajedno sa udruženjem Alternativa za Čačak mi smo uspeli da oformimo nekoliko različitih grupa ljudi, pre svega arhitekata i umetnika, koji su svi pokušali sa određenim doprinosom iz njihove struke ili želje da urade nešto po svom senzibilitetu. Napravili smo prostor da to i urade.
Prostor se uređivao neprekidno proteklih godina. Napravljene su staze pored reke, uređen prostor ispod pešačkog mosta, napravljena česma sa pijaćom vodom, ali zasađena i nova stabla. Čačani na tom delu pored reke rado šetaju.
Obilazio sam ovo do prije 5 godina, skoro svaki godine, par puta. I danas, eto, igrom slučaja, unuk me doveo da vidim šta je u tih 5 godina napravljeno. Predivno.
Sjećam se kako je bilo, u suštini nije bilo ništa. Baš nije bilo ništa, i ovo je sad jako lepo.
Gradska uprava od početka podržavala je projekat mladih. Deo parka napravljen je i sredstvima iz programa Zajednici zajedno. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović ističe da je grad ideju mladih prepoznao kao dobru i značajnu za lokalnu zajednicu.
Mi zaista sve inicijative mladih, ali ne samo mladih, već i starijih koji žele da pomognu svom gradu, podržavamo maksimalno. Posjeću samo da je u ovom projektu Parka mladosti učestvovalo 100 volontera, što me posebno raduje. Uglavnom su to mladi ljudi koji su završili studije u Beogradu ili u Nišu i koji su se vratili u Čačak. Dakle, volonterski, bez nadoknade, godinama su radili na ovom projektu.
Jun je mesec kada je u parku posebno živo. Održava se festival Dani urbane kulture koji okuplja skejtere, street umetnike, muzičare i DJ-eve. Ove godine bilo je 5. izdanje. Oni koji su obali reke podarili novi izgled kažu sledeće će biti još bolje. Posebno jer je sada tu i kamena scena, smeštena sa obe strane krošnje visoke stare topole.
Naivici, nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici, san boa iz pakla, pobediti, ko će pasti, koga ću slediti, ko će posle mene zameniti, ako slomim stakla, ko ono što sam. Ostao sam preko puta, ja sam čara, sam čara, ti si tu na mene puta. Dosta je spas, ja posljedo sam te uputa, nisi se snašla. Najmi ti, ko će koga na kraju kriviti? Svađali smo se pa se mirili, da li kriva je flaša. Ne mirni, idealizovali, ne brini, nije to ono što smo želeli, maka uzela mašta. Konačno sam, ostao sam. Nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici, san i boa iz pakla. Pobediti, ko će pasti, koga ću slediti, ko će posle mene zameniti, ako slomimo stakla. Konačno sam, ostao sam preko puta, razočaran, ti si tu na mene ljuta. Dosta je spasta, ja pustio sam te u puta. Konačno sam, ostao sam preko puta. Ja sam tu na mene, ja
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Novi avalski toranj izgrađen je 2010. godine.
Na avali toranj bio još se nisam ni rodio. Ja se rodih, tornja nesta, tako nastao ova pesma.
95 godina Radio Beograda.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Avgusta 1876. godine kod Aleksince je poginuo Nikolaj Nikolajević Rajevski, ruski konjički pukovnik, dobrovoljac u srpsko-turskom ratu, po kome je Tolstoj stvorio lik Vronskog u romanu Ana Karenjina. Tri decenije kasnije grofica Marija Rajevska podigla je crkvu Svete Trojice u Gornjem Adrovcu na mestu pogibije Nikolaja. Gradnja je završena septembra 1903. godine. Na današnji dan 1914. godine završena je Cerska bitka, prva saveznička pobeda nad centralnim silama u Prvom svetskom ratu. Za vreme Cerske bitke Austro-Ugarska vojska je u Mačvi i Podrinju ubila 4000 staraca, žena i dece. Slušamo zapis vojvode Stepe Stepanovića o početku Prvog svetskog rata.
Primio sam svoju drugu armiju u Aranđelovcu 24. jula. Obišao sam ih i naredio utvrđivanje. Onda smo shvatili pravac napredovanja neprijatelja. Saznali za njihova zverstva. Odmah sam uputio konjičku diviziju u Mačvu da zaštiti desni bok, a glavninu poveo na Cer. Pravac tek je više. Pošto je tu probijen front, počelo je gonjenje neprijatelja i dao je bog 10. avgusta 1914. na teritoriji Srbije, sem zarobljenika, nije bilo neprijatelja. Tome se niko nije nadao. Ali gubici, to je ono, izgubili smo 240 oficira i 15.000 vojnika. Neprijatelj je imao još većih gubitaka, 25.000 vojnika i 4.500 zarobljenika. Zaplenili smo 50 topova, 86 kara, 3 bolnice i mnogo drugog materijala. Njegovo veličanstvo, prestolonaslednik Aleksandar, me je za uspeh na Ceru u Lipolistu promovisao u Vojvodu.
20. avgusta 1994. godine preminuo je filmski režiser i pisac Aleksandar Saša Petrović. Njegov film Skupljači perija se našao među 10 najvažnijih svetskih filmskih ostvarenja 20. veka. Režirao je filmove Dvoje, Tri, Biće skoro propast sveta, Maestro i Margarita, Grupni portret s damom, Seobe, kao i više kratkometražnih filmova. Na današnji dan 2014. godine u Somboru je preminuo slikar Sava Stojkov. slikar Bačke Ravnice, izlagao je na više od 500 samostalnih i isto toliko kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a za sobom je ostavio opus od 40.000 slika. Od 2010. godine u zgradi Preparandije u Somboru postoji stalna retrospektivna izložba dela Save Stojkova.
Već u ranoj mladosti sam osjećao izuzetnu ljubav prema crtanju. Ne bih rekao slikarstvu, jer tada kao predškolsko dete nisam ni znao šta je to. Smatram svoju prvu samostalnu izložbu da sam imao 6 ili 7 godina, a mali crteže ili prve moje crteže koje sam imao stavio sam u prozor rodne kuće. Rođen sam ovdje u Somboru, u jednoj maloj tršari iz vrlo sam siromašne, ali vrlo poštene seljačke porodice. Bio sam presrećan da sam iza zavese posmatrao prolaznika kog neko zastao. Ja nisam čuo komentar šta misle o mom radu. Zatali su i gledali su tako da ja osjećam kao da je to prva moja samostalna izložba.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Marko Gojgić i Nataša Ćuković.
Bio sam te, veliki dan, bio sam.
20 minuta je do 10 časova, eto što toliko traje naš jutarnji program, a sada idemo u Zrenjanin. Svi ste čuli za akciju Čep za hendikep, mnogi od vas sakupljaju Čep za hendikep, imamo improvizovane one posude, kartonske kutije, pa zalepimo onako da se zna da je to Čep za hendikep. Organizovano je sakupljanje i to traje već godinama, mnogo, mnogo ljudi koji imaju otežano kretanje su uz pomoć ove organizacije dobili pomagala, ali sada je, eto, na pomolu i počela u stvari nova akcija organizacije Čep za hendikep. Zoran Martinov nam je na telefonskoj vezi. Zorane, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Vaše ideje su onako, uvek nađu primjenu među ljudima, svi to poštuju, pa da vidimo šta je sljedeće što ste smislili i na koji ćete način pomagati onima kojima je stvarno pomoć neophodna.
Pa, nova kampanja koju smo pokrenuli jeste da smo napokon na veliku potražnju svih onih koji učestvuju u akciji osmislili jedinstvenu brendiranu kutiju od jače kartona, koja je jako lepo dizajnirana i koja je po ceni od 500 dinara. Svako ko može da kupi kutiju je u stvari i direktan donator. Kroz kupovinu kutiju se obezveđuju sredstva za kupovinu skupih pomagala kao što su gusenice za stepenice za decu sa roditeljima koji žive u zgradama koje nemaju liftove.
Mm-hmm. E sad ovako, moramo da damo neku paralelu da bi slušalci shvatili zašto je ovo 500 dinara i to će biti za veće, za ta skuplja pomagala. Koliko dobijete novca od jednog kilograma čepova?
30 dinara dobijemo od jednog kilograma čepova i to je recimo na nekom mjesečnom nivou da možemo da skupimo za jedno ortopedsko pomagalo pod uslovom da nemamo dodatnih troškova koje inače imamo, s obzirom da sve što radimo apsolutno sami i prosto svaki problem koji se pojavi naravno moramo sami da rešavamo.
Morate da rešavate. 30 dinara je 1 kilogram čepova, a 500 dinara je brendirana kutija i na taj način. Koliko treba novca za jednu gusenicu?
Između 90 i 95 hiljada dinara, ali moram reći da smo za dve nedelje, koliko već traje kampanja, skupili skoro polovinu tih sredstava od prodaje kutija, što će reći da je veliki odziv nastao kod ljudi da kupuju te kutije. Malo njih zna zbog čega kupuju kutije, više im je to zbog samog brenda da bi ljudi prosto animirali ostale da skupljaju čepove, a ne znaju recimo da time što su kupili kutije u stvari su dodatno pomogli da rešimo neče probleme koji su na našoj listi već čekaju negdje godinu i po dana. Ja se nadam da ćemo do kraja godine uspjeti bar dve gusenice za stepenice kupimo od prodaje kutije.
Zorane, ako neko kupi kutiju u ulaz recimo ili neko preduzeće, kogod da reši da kupi kutiju, da li automatski ulazi u spisak za sakupljanje čepova ili
tako
je to sad stvar dogovora?
Je.
Kako ste isplanirali?
Tako je, tako je. Prosto svako ko kupi od nas kutiju od nas biva obaveštenim, damo im predloge kako da se ponašaju u smislu same postavke kutije, da u kutiju koju postave u zgradi, u firmi ili bilo gde, ubace jedan džak u koji će se skupljati čepovi, kad se napuni, izvuče se džak, stavi se sljedeće, ovo se preda u najbliži distributivni centar, da su to škole, vrtići, kompanije, da su to prodavnice, hipermarketa, tako da prosto, ali svako biva pozvan od nas u smislu komunikacije preko društvenih mreža, svakoga pozovemo telefonom i sa svime popričamo i objasnimo, tako da nam nije problem da svakome kažemo kako je najlakše da učinimo.
Nije ni komplikovano u stvari te čepove proslediti dalje, odakle ćete ih vi sakupljati
kasnije. Nadam se da će u nekom narednom periodu biti više onih mesta gdje ćete moći predati čepove nego gdje ne.
Da, da, jeste. Ništa, nadamo se da će i ovaj način, da ćemo i na ovaj način pomoći da što više ljudi kupe ove kutije. A jeste bio problem, svi su nešto improvizovali.
Jeste, dobre jeste. Ovo je, kažem, prosto vidim, znate kako je sad, recimo kad je krenuo krenula prva distribucija tih kutija, ljudi prosto vide i šalju nam fotografije i mnogo su srećni, vide prosto je mnogo upadljivije i ljudi se više uključuju u akciju, prosto kad vide da postoji mesto gde oni mogu da ostave čepove.
E dobro, ja moram sad jedno tehničko pitanje, Zorane, da postavim, a to je da li čepovi treba da budu oprani ili vam
ne,
je sve jedno?
Ne, apsolutno, samo je stvar dobre volje. Znači bilo koji čep, da su to od sokova, da li je to
od jogurta, recimo, ali
da. Od jogurta, da li je to, ne znam, pasta za zube, krema za ruke, šamponi, kupke, znači poklopci od sladoleda, poklopci od margarina, znači bukvalno sve što vidite kao poklopac ili čep, da je približno plastici, naravno to dolazi u obzir. Ne moraju da se peru, to prolazi neki vid kod nas separacije, odvajanja, tako da prosto samo je stvar dobre volje, a to je, ja nadam se, još uvijek kod nas postoji, tako da je to jedini uslov.
Hvala vam, Zorane, na ovom uključenju i na svim idejama koje imate da pomognete ljudima koji stvarno imaju probleme. Eto, te gusenice koštaju toliko koliko koštaju, a treba izaći iz stana kada se sedi u kolicima jer ne može da se hoda. Bio ovo Zoran Martinović iz organizacije Čep za hendikep, ovo je Radio Beograd 1.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me, vidim, ostavljaš mi skupe poklone, vidim da bi ponovo opet sa mnom probao, gde si bio onda kada je trebalo. Vidiš, postala sam ženski preferent, sve mogu bim, ali dobro vladam, ti si meni bio sve, sve sam htjela kao ti, al na lošem primjeru slavi kuće gledajući.
Godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Emisija Dobro jutro, deco. 1955. godina.
Poterajte, deco, san. Osvanuo novi dan. Poskočilo sunce još. A na nebu sija broš.
95 godina Radio Beograda.
istom stanu živimo, toplu postelju delimo, isto nas vino opija. Ipak smo daleki ti i ja, ipak smo daleki ti i ja. Po navici se ljubimo, ponekad možda lažemo, zajedno tolike godine. Sada se bojimo istine, sada se bojimo istine.
Laku noć, draga.
Laku noć, draga. Otišla ljubav s naše drugo. Laku noć pesmi, laku noć srcu, ti znaš šta piše na molnicu. Vreme što prođe, ostavi traga, laku noć dragi, laku noć draga. Album sa starim slikama, često se lista sa suzama, divne smo sate proveli. Neka kad smo se voleli, neka kad smo se voleli.
Laku noć, dragi.
Laku noć, draga. Otišla ljubav s naše praga. Zbogom rasti, dobar dan tugo. Drugo, laku noć pesmi, laku noć srcu, ti znaš da piše na molnicu. Vreme što prođe, ostavi traga, laku noć dragi.
Minuta je do 10. Prema merenjima u 9 časova temperature su bile 25 stepeni u Novom Sadu, u Beogradu 28, u Kragujevcu 26 i u Nišu 22, ali sigurno su sve te temperature još više. Vedro je u celoj zemlji, nigde oblačka nema i povedite računa, indeks zračenja je visok, tako da budite onako, namažite se onom kremom ako idete na sunce direktno. Prognoza za naredne dane kaže da će biti i dalje veoma toplo i najava na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda glasi: do nedelje se zadržava toplo vreme sa najvišom temperaturom od 30 do 35 stepeni. Tako da što se tiče vrućine, ima je i potrajaće. I leto je i treba da je bude. Ako ste u brdsko-planinskim predelima, kažu, možda će doći od četvrtka do naoblačenja i povremene kiše. Što se nas u ravničarskim predelima tiče, posebno nas u ovim betoniranim delovima, nama će da bude mnogo vruće. Vama tamo gde ima trave, zelenila, dvorišta, prirode, sigurno je kudi kamo prijatnije, makar kad padne mrak, ako preko dana i upeče zvezda. Eto, toliko od nas u ovom jutarnjem programu ovog 20. avgusta. Sutra sa vama Biljana Šujdović, Ružica i ja. Sutra putujemo u Ivanjicu sa Bojanom i u četvrtak otvaramo Nošićijadu. Ne otvaramo baš mi, ali će nam dan početi u Ivanjici i jutarnji program iz ovog divnog mesta i kroz razgovor sa Branislavom Nušićem. Milana Milosavljevićem, koji je uvek Nušić tokom Nušićijade. U svakom slučaju preporuka da svakako budete uz Radio Beograd 1. Za Mixpultom Miša Milanov, muzičku urednicu Nataša Mančić, producent je Bojana Tufekčić, ja sam Aleksandar Mladenović. Budite uz Radio Beograd 1. Prijetan dan.
Kao kiša kao